U nás máte. Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak, hezký večer, vážení posluchači. Máme 19 hodin, 10 minut. Trochu jsme se opozdili, neboť náš dnešní host Jiří Pavel Pešek, bývalý diplomat, nyní ani nevím, ale to on vám všechno řekne, byl na nějaké oslavě, či na nějaké recepci, tak se vrátil na poslední chvíli. Já ho musím takto napráskat a ospravedlnit tím toto malé zpoždění ve vysílání, ale já si myslím, že to zase nebude tak zásadní problém. Já samozřejmě vítám už podruhé v našem vysílání svobodného vysílače Jiřího Pavla Peška.
Ahoj. Děkuji pěkně, hezký, dobrý večer, ahoj Pálo, tak tě zdravím.
Ahoj, ahoj. Tak, o čem to dnes tak jako bude, protože my jsme známí tím na svobodném vysílači, že sice téma si určíme většinou, ale většinou taky od něj hodně daleko odejdem, nebo dostaneme se úplně, zabloudíme někam jinam. Ono to má své krásný prozaický důvod a to je ten, že všechno se vším souvisí, takže občas se dostaneme při vysvětlování toho konkrétního, té konkrétní věci třeba úplně někam jinam, ale souvisí to s tím vždy. Tak, jsme u toho. Jaké jsme si zvolili dnes téma? První, to na to jsem zvědav, konfrontace dobra a zla v současném světě, a to z tvého pohledu dost jako křesťanského. A potom druhé, konečně se dostaneme snad dnes taky na odhalování praktik ve vyšší politice, v bývalé, ale i současné praxi. O tobě možná posluchači neví, že jsi býval kdysi začátkem a během 90. let v té vyšší politice, že jsi dělal jakéhosi diplomata nebo měl si diplomatický pas na ministerstvu zahraničních věcí. Čili víš asi, co se tam tenkrát dělo, byl jsi tam snad tenkrát za KDU ČSL nebo nakonec jsi se k ním jako přidal, nastoupil jsi tam asi jako bezpartejní, že?
Ano, určitě.
A pak jsi se jako přidal, protože tě oslovil, myslím, tenkrát Josef Lux. Je to tak?
Je to přesně tak.
Tak, výborně. Takže Jiří, začni, kde chceš. Ulev si. Je to úplně jedno, protože ta diskuze se samozřejmě rozjede a rozjede se i s vámi, vážení posluchači. Jako každý pořad, nebo většina, 90% pořadů na svobodném vysílači, které jsou živě, jsou zároveň interaktivní. Tím se odlišujeme dost od ostatních médií. My se nebojíme, že nám někdo zavolá a řekne něco třeba i špatného, co bychom nečekali nebo tak. Je to vaše vizitka samozřejmě, ne naše, to, co řeknete. Je to vaše vizitka, vy jste schopni se strapnit, anebo naopak ukázat to, co si myslíte o té věci. Vy případně úplně nejlepší je, když dáte nějaký podnět k nějakému, jak bych to řekl, nějakému výsledku, aby to někam spělo, nějaký konstruktivní podnět. To je úplně to nejlepší, co vždy mám velmi rád a vždy bych chtěl, aby to na závěr pořadu, jakési ponaučení z toho pořadu, aby zaznělo, neboť aby to mělo nějaký výsledek, to kolikrát dvouhodinové povídání o různých věcích by mělo mít nějaký výsledek, nějaký pozitivní, který by nás mělo nějak posunout trošičku dále v tom poznání. Takže je to i pro vás pořad. Telefon je 608 12 14 19 anebo můžete i na Skype svcs.vysílání. Na ten Skype můžete samozřejmě i psát vaše poznatky, názory a já nevím, co všechno, jak to nazveme. Můžete i na mail, ale ten mi chodí občas trochu později, takže ten Skype je mnohem lepší na tu komunikaci, to je okamžitě. SVCS, pomlčka vysílání jako svobodný vysílač CS, pomlčka vysílání. Tak, to je myslím dost informací pro vás, když někdo zapomněl třeba to telefonní číslo, já ho během pořadu ještě tady v džinglu zopáknu, takže nezoufejte, poslouchejte, získávejte inspiraci na vaše otázky a můžete samozřejmě velmi rádi vám náš host odpoví, nebo třeba někdy i já, když to bude otázka na mě, proč ne. Já tu nejsem jenom v roli moderátora, ale taktéž jako jakéhosi partnera našemu hostovi. Přece nemůže povídat pořád jenom sám. Takže Jiří, opět, ale vidíš, než jsem se vykecal, tak uběhlo 5 minut, to je u mě naprosto běžný, já jsem dost ukecený v některých věcech, když mi to chytne. Tak kde začneš? Kde začneš?
To je role moderátor. No já bych začal od toho dnešního dne odvíjet cenit a to tak, že bych rád popřál všem oslavencům dnešním, protože dneska slavíme dvojí zajímavý svátek. Jeden je obecně známý, když se člověk podívá do kalendáře, tak tam vidí jméno Miloš. A proto bych rád popřál i našemu panu prezidentovi hodně zdraví, ducha i těla a všem Milošům samozřejmě. A všechno dobré na cestách novým rokem. To už jsme si řekli vlastně 4. ledna, když jsme se slyšeli poprvé, ale určitě není od věci to zopakovat, neboť ten rok nebude úplně jednoduchý. Čili hodně světla ducha svatého, aby člověk správně rozlišoval, posuzoval vědy a věci kolem sebe, a taky sílu k realizaci dobrých plánů a potom i radost z naplnění těch plánů a z těch výsledků. Tak to přeju panu prezidentovi, všem Milošům, samozřejmě mám mezi svými přáteli také jmenovce. A pak je tady druhý rozměr toho dnešního svátečního dne a ten souvisí s tím, co jsi řekl na počátku, že jsem někde byl slavit, ona to nebyla tak úplně slavnost.
Recepce.
Ani to nebyla recepce, byla to debata s ředitelem Italského kulturního institutu, což je velmi bystrý, inteligentní gentleman. A pak jsem byl navštívit jednoho svého dobrého, letitého přítele. Dokonce k tomu máš i krajový vztah, protože byl solistou plzeňské opery. Mm-hmm. Jmenuje se Jiří Kusí, s kterým jsme kdysi ministrovávali v Týnském chrámě a on měl úžasný a má tedy až do poslední doby, než skončil bohužel v nemocnici, tak měl hlas jako zvon, se lámaly skály, když promluvil a když zaspíval, tak dvojnásob. Ale on studoval pak ještě během té bolševické éry teologii tajně, pak se nechal vysvětit na kněze a teď bohužel tedy leží v nemocnici, je velmi vyčerpaný a tak jsem ho šel navštívit a pevně doufám, že dostane dar síly a dar zdraví k tomu, aby se znovu mohl postavit k oltáři a zase mohl zpívat a pomáhat lidem. Mm-hmm. Takže pak jsou mezi našimi posluchači a já si dovedu představit, že jsou lidé, kteří ho znají, či přátelé přímo, tak je také prosím, aby si na Jiřího, patera Jiřího Kusého vzpomenuli ve svých myšlenkách, ve svých modlitbách za jeho uzdravení. Mm-hmm. A pak jsem byl na mši svaté a teď to souvisí u Jezulátka s hodou okolností a to souvisí s tím dnešním dnem, protože dneska vlastně i ty, Pavle, máš svátek.
Já mám každý den.
Každý den. Ale dneska specificky, protože dneska se slaví den, vzpomíná se na den, kdy jeden za takový tvrdý KGBák z toho tvrdého jádra, který pronásledoval křesťany a vodil je tedy v zajetí do vězení a na smrt, tak se obrátil. Byl ten KGBák, v úzovkách se jmenoval Saul, a když tehdy šel do Damašku, tak ho zasáhlo ostré světlo osobnostní povahy a to světlo v podstatě reprezentovalo Ježíšovu bytost, která mu říká, proč mě pronásleduje, Šavle, a on mu na to odpovídá, kdo jsi, pane. A já jsem Ježíš, kterýho ty pronásleduješ. Jeho průvodci nic neviděli, pouze slyšeli tenhle dialog, viděli, když skončil, že Šavel je slepý, čili ho odvedli do Damašku, tam už mu bylo řečeno, na koho se má obrátit, ten kněz Ananiáš ho tehdy pokřtil a Šavel získal znovu zrak a stal se z něho Pavel. Tenhle okamžik toho takzvaného obrácení svatého Pavla se slaví dneska. A navíc je to i den narozenin mé maminky. A navíc mám k němu ještě jeden zvláštní osobní vztah, který možná nebude tak úplně řekněme, neorganický s tím, o čem chceme dnes mluvit. A to jsou dvě mé návštěvy u pana prezidenta v jeho sídle v Novém Veselí. Zdali pak víš, Pavle, kdy byla postavena Zemanská tvrz v Novém Veselí?
Opravdu nevím. Opravdu nevím.
No, já bych to taky asi nevěděl, kdybych se to nedozvěděl takovými speciálními cestami. 1564. A to je den, o kterém se pan prezident, když na tohle téma někde na nějakém svém výjezdu hovořil, tak říkal, já se vždycky ptám, co se v Evropě, když přijedou zvláště zámořští hosté, tak se ptám, jestli vědí, co se v Evropě odehrálo v roce 1564. A oni to ti Američani nevědí.
Oni neví ani, kde je Evropa, pomalu. No, Česko, na to, že by věděli, kde je tvrz ve Veselí.
Ale je zajímavé, že skutečně to s tou tvrzí souvisí, myslím teda opravdu jenom časově, datově, chronologicky, protože se udály dva zajímavé momenty v Itálii a v Anglii, čili v zemích, které reprezentovaly určitě rozvoj vlastně toho ducha, evropského ducha, pocházejícího zase z těch našich židovsko-křesťanských kořenů. V Itálii umírá jeden úžasný umělec, sochař, malíř, kterého určitě dobře znáš a diváci, pardon, posluchači ho znají také. A to byl, typneš si?
Ne.
To byl Michelangelo. A v Anglii naopak se rodí v tom roce jeden velký dramatik.
Že by Shakespeare?
Že by, ano. No, takže jsme tady. A to je zajímavé, že tyhle ty dvě osobnosti se teda skutečně protínají datově se vznikem té tvrzi pana prezidenta v Novém Veselí. Já jsem tam byl dvakrát u něj a poprvé se to stalo v roce 2003.
Ano.
A tehdy, jestli si smím dovolit zaimprovizovat.
Určitě, já jsem se tě chtěl
zaimitovat.
Zrovna jsem se tě chtěl jako poprosit, jestli by si nemohl nějaký třeba poznatky, zážitky tam o to, když se s ním setkal, co je to za člověka, co si k němu cítil, nebo co on k tobě, nebo rozumíš, takové to vztahy, jaké tam byly.
Tak my ty vztahy vlastně máme
od kdy?
My spletíte už dlouholeté, protože skrze těžkou kauzu, o které my jsme spolu mluvili i mimo mikrofon samozřejmě, skrze kauzu boje o právní stát, takových je tady mnoho, ale tahle je skutečně emblematická, symbolická, modelová, řekl bych. Je to boj o záchranu nejstaršího kostela na půdě starého města pražského na původním slovanském osídlení chrám svatého Michaela Archanděla z poloviny 12. století, který byl bohužel tedy znetvořen, zneužit ke všem komerčním, sexuálním a satanistickým aktivitám, což je skutečně pošlapání principů nejenom naší státnosti, ale té civilizační identity, z které jsme vzešli. A to jsou ty kořeny židovsko-křesťanské civilizace. Tak v téhle kauze, které já se věnuji letos už vlastně 20. rokem, tak jsem oslovil kdysi Pavla Dostála, když byl ještě opozičním poslancem. A Pavel Dostál mi tehdy řekl, bylo to v roce 1978, tak mi řekl, připrav ty mi interpelace i půjdem. No tak já jsem mu ji připravil a on skutečně tedy tu první, kterou směřoval na tehdejšího ministra kultury, a toho zase posluchači dobře znají, to byl, ty to taky víš, ne? To byl současný ministr obrany Martin Stropnický. Mm-hmm. Teď jsem přijel právě z postu velvyslance v té době v Římě, čili velvyslancem České republiky pro Itálii, tehdy byl. A byl nominován do té krátkodobé půlroční vlády Tošovského jako ministr kultury. A ten s tou kauzou devastace svatého Michaela neměl vůbec nic společného, bohužel prostě sehrál roli, která mu byla napsána, a to jako herec, myslím, velmi, velmi efektivně, i když výsledek efektivní nebyl. Protože jeho písemná odpověď na tu první interpelaci, vždycky je nutné podávat nejdřív písemnou interpelaci a podle odpovědi ministra potom interpelující poslanec rozhodne, jestli je s tou odpovědí spokojen, či není. A v případě B může otevřít rozpravu ve sněmovně a potom se o té celé záležitosti hlasuje ve sněmovně. A tohle byl náš případ. Takže Pavel dostal na tu odpověď Stropnického plnou různých polopravd a nesmyslů zareagoval. Tehdy jsem mu volal do Olomouci a ptal jsem se ho, jestli budeme mít termín. On byl takový trochu rozpačitý a říkal, že neví, jestli se tam ještě ta šance ve sněmovně najde, ten prostor, jestli se vytvoří. A já jsem o to velmi prosil a potom 8. května jsme spolu mluvili znovu. A on mi říkal, já jsem ho zval na Pražské jaro, 12. května vždycky začíná, že ten mezinárodní festival tady. A on mi říkal, ne, nemůžu, já tady mám nějakou práci, ale mluvil jsem s šéfem, on mi dal termín a vy mi napíšete řeč. Tak já jsem mu ji napsal. A on ji zarecitoval, ale ten Pavel Dostál ji zarecitoval tak úžasným způsobem. 14. května, to bylo 98, že to všechno existuje na filmovém pásu, samozřejmě ty interpelace jsou nahrávány, čili kdokoliv by měl zájem, tak si může vytáhnout z archivu a podívat se na ní. A on tam na toho ministra Stropnického v podstatě křičel, jak na malého kluka doslova. Říkal mu, pane ministře, jak je možné, že v tom kostele provedli právě ty úpravy z hlediska stavařského a architektonického, které ministerstvo kultury jednoznačně zakázalo. Pane ministře, vysvětlete, kdo je za to všechno odpovědný. Čili ta dynamika jeho, jsou to nakonec oba dva herci, nebo byli, že?
Ano.
Takže ta dynamika Pavla Dostála byla fantastická. Já si pamatuju, že jsem se na to díval v noci a že jsem tady skutečně děkoval tedy opravdu panu za to, jakýho máme v té poslanecké sněmovně člověka, který dokáže se postavit za pravdu, za spravedlnost, za principy právního státu, které nám tady kulhají na obě nohy. A měl jsem tedy obrovskou naději, že se nám podaří celou tuhle kauzu vyčistit. A to není záležitost jenom kostela samotného. Tam je několik vaných korun a mezinárodní organizovaný zločin. Jsou tam vraždy, je tam sex, cokoliv chcete, cokoliv, kdo by chtěl najít. Čili je to opravdu modelová kauza. A tam jde napříč tahle stoka, té špíny, těch peněz, té krve, to sexu, drog, to všechno teklo skrze nejstarší kostel na původním posídlení, slovanském osídlení Starého města.
Jistě jste zjistili, kdo to měl nakonec na svědomí, ale já teď celou dobu mám na jazyku otázku.
Já ještě ale myslím na toho Miloše Zemana, já jsem na ně nezapomněl, jo? To je jenom taková možná trochu dlouhá overtýra, jak mám bohužel ve zvyku odpust. Nechť mi tedy posluchači odpustí, že jsou ty úvody takhle rozsáhlé, ale ono to, se to do jedné věty nevidí. Já si pamatuju, že kdysi Josef Lux mi říkal, hele Jiří, musíš jednou větou. Jo, ale jako, tak Pálo, jak se taková kauza 20-letá vejde do jedné věty? Jo? Tak jestliže...
Vyšla by se do jedné věty, kdyby se vyřešila hned na začátku, než to se stane, ta kauza. Pak by se vyšla do jedné věty. Ale my dopouštíme, že se tyto kauzy, a nejenom tyto, ale vůbec celý ty problémy, které tady vznikají, my je dopouštíme, my je necháme, aby se rozrostly, aby nabujeli. A pak to nejde ani s tisíci větama vyřešit.
No, to souhlas, naprosto, ano. A na to má latina jedno velmi moudré takové úsloví, nebo spíše to pobídka. Principis obsta, čili braň počátku, Braň počátku, že zastavuj věci počátku, nebo taky se dá říct jinak, principia nihil obstant, že ty počátky nic neškodí. Mm-hmm. Tam to ještě neškodí, ty začátky, ale když se to rozjede, jak jsi řekl správně, když to necháme rozbujet do té džungle, tak pak je
ve
to...
Ve své nevědomosti, neznalosti, necháme to rozbujet, to, že nám mažou med okolo huby, jak se říká, pak my to necháme rozbujet a pak křičíme tady na ty utečence a na všechny tady křičíme, aby vypadli, abyste mě do něco dělal. Ale to už je pozdě teď, to už je pozdě.
To z tomu se dostaneme, teda ještě bych tak rychlý most bych neudělal. Já bych maličko si dovolil zůstat u té tématiky, kterou jsme otevřeli, protože v té sněmovně z hlediska hlasování, poměru hlasování, jsme jednoznačně vyhráli skoro 3:1, ten poměr tehdy byl 68 proti 24 hlasům ve prospěch právního státu, ve prospěch spravedlnosti, práva, pardon, pravdy, ve prospěch chrámu svatého Michaela a jeho zájmu. Jenomže to se stalo 14. května 98, jenomže o 2 měsíce později, když tento úchvatný herec Pavel Dostal sám se stal ministrem kultury, tak obrátil do protisměru a v podstatě všechno pošlapal. A mě uklidňoval. Ještě 13. srpna si pamatuju a říkal mi tehdy, to se konala v kostele taková obrovská trachtace, to byla skutečně velkolepá sociální záležitost, přišla tam televize, ČT tehdy a byly tam celebrity, které v podstatě si vyjadřovali na mikrofon. A já jsem tehdy tomu Pavlu Dostálovi řekl, pane ministře, jestli se tahle mašinérie peněz a stupidity, hlouposti včas nezastaví, tak to bude obrovský mezinárodní skandál, protože teď mám už pozvánku na kongres do Itálie, do Rimini a můžeme tam uspořádat výstavu na tohle téma. Tam se taky potom narodila první petice mezinárodní, kterou podepsala řada univerzitních rektorů, profesorů, dokonce rabín Sidoní podepsal, dokonce Dagmar Havlova, která, než jí to teda Václav zakázal. Ale pak už se mnou nechtěla nic mít.
Víš, Jiří, já v okamžiku, kdy jsi řekl, jak obrátil, jo, to já jsem samozřejmě nevěděl, ale vím to o ostatních, mnohých jiných poslancích, kteří, když se dostali jaksi do vlády, úplně obrátili. Typickým příkladem je, my mu říkáme za dolárek, jo, to je za orálek.
Za orálek. To známe mi dobře, ano, mnoha léta, to je neštěstí.
Takže to je přesně ono, ale to nejsou jenom tyto dva případy, to se stává prakticky ze železnou pravidelností. A tady je třeba hledat, kde je toho příčina. A já vždy říkám, ale začínají to i mnozí, jak si vidět, že právě politické strany nic s tím nemohou udělat, protože v okamžiku, kdy někdo z těch politických stran se dostane a oni ho tam nominují, on musí projít tím sítem tím kádrováním té politické strany, aby se dostal někam do vlády, tak v okamžiku, kdy se tam dostane, tak než je tam instalován, tak dostane, jak říkám vždycky, na ruce ty provázky od těch šíbrů, který stojí zatím, od těch různých nadnárodních společností, bankéřů a finančního monopolu a musí dělat podle nich. Jinak to prostě nejde. Ale okamžiku, kdy se dostane na ty...
Nemusí.
Musí, protože jinak je zlikvidován.
No tak dobře, no tak tam pak nebude v následujícím poslaneckém období sedět.
No tak to ani náhodou, to je, tak se to říká, nicméně naopak, že nebude sedět, on je zlikvidován podstatně dřívej, když nebude dělat to, co se po něm žádá. Jo? Čili proto otočil ten, ježíš, jak se jmenoval už
Pavel teď, Dostal.
Pavel Dostal, proto otočil za dolárek, proto mnoho těchto lidí takto otáčí, oni prostě nemají jinou možnost, oni jsou jinak vydíráni, oni jsou prostě upláceni, oni jsou cokoliv, jo, aby dělali to, co to. Tady se to jasně dokazuje, víš?
Já tomu rozumím, Pavle, ale tak přece všichni posluchači, kteří jsou bystří, už ten fakt, že poslouchají tvoje rádio, no tak ukazuje na to, že mají zájem s těmihle nešvary pohnout, tak přemýšlejí nepochybně, všichni přemýšlíme, co udělat. A tady jsme zase třeba i u toho svatýho Pavla, dnešního oslavence, protože to byl KGB, to byl Lotr, to byl prostě člověk, který vodil ty nebohé oběti na smrt jenom proto, že vyznávali jakéhosi Krista, kterého on nenáviděl. Počkej, nedostatku informací.
Já se tě teda zeptám.
On se obrátí ve chvíli, kdy je konfrontován s pravdou. A tady je obrovský problém u těchhle, když jsem mluvil o Zaorálkovi a dalších, těchhle těch korouhvičkách, který opravdu otáčí podle toho, kudy ten vítr fouká svoje čepice a barety, tak obarvuj, ať se podívejme na generála Pavla. Že?
No, to je taky.
Polševik, který kdysi sliboval věrnost na věky Sovětskému svazu, naší socialistické vlasti až do úplného zničení imperialismu. Hmm. To prostě přestává rozum, to se zastavuje rozum. Takovýhle lidi, jistě. Ale toho obratu jsou schopni lidé, kteří jsou poctiví. Byť by byli třeba poctiví v praktikování nějaké nepravdivé doktríny, ale jejich míra poznání nedosáhla dále v určitém časovém horizontu jejich života, čili oni jsou poctiví. To mohli být poctiví komunisté, mohli to možná být i poctiví fašisté, jestli se to takhle vůbec dá říct za doby teda toho hitlerského Německa. Jo? Čili poctiví lidé, kteří si mysleli dneska poctiví zedníci, zednáři, kteří vlastně jako užiteční idiot ti doslova teda slouží tomu molochu, o kterém jsi mluvil. A nakonec v téhle struktuře byla řada významných osobností, jako byli bratři Čapkové, kteří ano, byli zednáři, ale pak odešli, a to už se zase nikde nepíše, že Karel Čapek napsal, nepoznal jsem nikde víc proradnosti a zloby, než mezi těmi takzvanými bratry zedníky. Jo? Čili stejně tak Mozart, stejně tak Dobrovský, čili vychovatel Noskicových dětí. Že? Takže tohle to prostě byli lidé, kteří nedohlédali, kam teda ta zloba těch šéfů vede.
Víš, ono
ještě si smím jednu větu, ano. Abychom nestratili tu...
No právě, já to taky ztratím potom.
Nestratíš, ty jsi profesionál, to nemůžeš ztratit. Čili ta nosná myšlenka spočívá v tom, že tihle lidé, ti, kteří jsou poctiví ve vykonávání svých postojů, v naplňování svého maxima, svého poznání, jsou schopni toho obratu, té očisty, jo, té katarze vnitřní. Protože ve chvíli, kdy poznají pravdu, oni vždycky za tou pravdou chtěli jít, tak řeknou, aha, tady je to pravda. Zatímco ty politici, kteří jsou utilitární, kteří jsou oportunističtí, kteří udělají jako herci cokoliv se od nich chce, jenom aby uhájili tu svoji ošklivou smradlavou kuličku, kterou před sebou celý život kutálí, tak ti tohodle obratu schopni nejsou. Protože ti nemají principiální morálku v sobě. Ti nemají tu touhu po pravdě. A nakonec pravda je ten Bůh, že to je ta boží pravda, která byla na ty husický vlajce, chce-li někdo.
Tak a teď do toho. Promiň, já s tebou naprosto si souhlasím, ale podle mě opomínáš jednu naprosto podstatnou záležitost. Ono totiž ty lidi, když obrátí, tak je důležitý si nejdřív definovat, co je teda podle, já nevím koho, ale podle logiky, podle toho, co je vlastně ta lepší strana a co je ta horší strana. Jestliže někdo obrátí z té lepší strany k té horší, tak to asi není dobře, tak je to asi trochu jiný problém.
Samozřejmě o tomhle případu.
No ale to je přesně ten případ toho, zase už jsem na něj zapomněl, Zadlárka a Pavla dostala. No, ale ty obrátili na tu horší stranu přeci, nebo ne?
Ano, ale já jsem teď mluvil o těch obratech nebo o těch konverzích.
K tomu lepšímu.
Samozřejmě, v modelu toho dnešního oslavence.
Je pořádku.
Protože ten šel k té pozitivní. Tam jde o to, abychom šli pořád nahoru, že abychom šplhali po té
hoře
směrem z
ní. Ty jsi sice mluvil o těchto, ale neřekl to. Ty jsi to bral naprosto obecně. Schopnej obratu je pouze ten, který je čestný, který je slušný, který není zkažený. Ale neřek si už, toto podstatní věc, obratu na kterou stranu, že jo? Myslím, že to je obrat k penězům a k Molochu.
Nevysloveně implicitně vnímal, jestli ne, tak se omlouvám, samozřejmě to je třeba, děkuju, že jsi na to upozornil. Samozřejmě měl jsem na mysli ten obrat od toho mylného názoru, který někdo se s veškerou svojí vehemencí, se vším vybavením intelektuálním, no, citovým, energetickým sledoval k tomu postoji nově objevené skutečné pravdy. Tak tento pozitivní obraz jsem měl na mysli. No a Pavel Dostál, bohužel, teda ano, Pavel Dostál udělal ten krok špatným směrem a pak to tedy taky velmi ošklivě odstonal. Že? Ten, když na mě ještě v roce 2004 jsme stáli před sněmovnou s bývalým ministrem Lachnitem, Petr Lachnit byl ministr pro místní rozvoj a jedním mým kamarádem, tak vycházel Pavel Dostál ze sněmovny, já jsem ho zdravil, řekl jsem mu dobrý den, pane ministře, a on se jenom podíval, říkal se vám jiný bavím, jistý případ pro psychiatra. To byla velmi surová odpověď, já jsem to nekomentoval nijak, ale stalo se
to. To je úplně
tohle
zmatení mysli. Ale víš co, zase mi napadlo, ty říkáš, že to velmi ošklivě odstonal, to je pravda, nicméně ty si myslíš, že to bylo tím, že se otočil takto špatným směrem, takže to je jakýsi boží trest, nebo jak to nazvat?
Ne, pán Bůh není policajt, pán Bůh dal zákony, jo, čili je to konsekvence, je to důsledek jeho volby.
A já teď se zeptám
Jenom, když ses na to zeptal, tak připomenu, my jsme tady o tom, myslím, mluvili o tom neurochirurgovi, ne, který vyprávěl jsem tu epizodu o těch ptácích, jak koupil ty mamince, ne, o těch papouštích, nebo nemluvili jsme?
Nevím o tom, jestli to bylo vysílání, ale poslouchej, já bych to se zase rozplizne někam. Já bych to dřív dal do kontextu, Pavle, pardon Jiří, jestli mohu právě do toho, do kontextu s Josefem Luxem, protože ten to odstonal velmi podobně.
Ano, to je pravda, ale já jsem chtěl, když už jsme se na tohle, k tomuhle tématu dostali, tak ty papoušky můžeme si třeba připomenout jindy. Je to velmi humorné a zábavné, ale já si z toho vyberu jenom jeden moment. Byla to přednáška neurochirurga, významného amerického neurochirurga, jehož jméno si teď nevybavuji, pro prezidenta Obamu, který tam seděl se spoustou dalších teda vzácných hostů. A ten přednášející neurochirurg byl mimochodem tedy Afroameričan, ještě temnější pleti, než je Obama sám. A on tam řekl, přátelé, na prvním místě se musíme zbavit takzvané politické korektnosti. Protože jestliže my budeme se neustále hlídat to, co jaksi filtrovat, to, co můžeme říct doma, co můžeme říct v zaměstnání, ve škole, v hospodě, někde mezi kamarády a naopak zase v prostředí oficiálních těch vládnoucích představitelů země, tak to bude vytvářet zprvu tedy stresové situace a napětí na nervové úrovni, to je pravda, na psychické úrovni, ale velice brzy se bude somatizovat ten lék. To znamená, že se přenese na psychosomatickou úroveň, na buněčnou úroveň. A tam začne působit naprosto zpočátku nenápadně, ale
destruktivně
proces buněčného bujení, to znamená rakoviny. A my si takhle zakládáme vlastně na vlastní smrt.
Ano, můžeme to taky nazvat autocenzura, že? V jistém slova smyslu, nebo přílišná diplomacie, nebo jak to nazvat. Ano, když ty problémy, nemluvíme o nich, protože se o nich nemá mluvit.
Přesně.
Jo? Takže to je problém. A to je přesně to, co my se snažíme tady nabourat. Takovýto hnusný zvyk, který žene potom celou tu společnost právě do těch problémů, protože předtím se neuteče, když se o tom nemluví.
Když jsme takhle daleko, Pavle, já bych možná teda pro pobavení posluchačů dokonce i ten příměr, který onen neurochirurg použil, zopakoval, jestli mi to tedy dovolíš.
Ano, prosím.
Děkuju pěkně. Je to velmi názorné. On říká, víte, my jsme vlastně organizátory svého vlastního zdravotního stavu a jestliže budeme tuhle autocenzuru, tuhle politickou korektnost dále uplatňovat, tak dopadneme jako jeden můj přítel, který šel na trh a viděl tam krásné papoušky byli to nádherní různobarevní ptáci, pestrobarevní ptáci, kteří uměli zpívat, mluvit, počítat, překládat, tancovat, všechno možné. A on si vzpomněl, moje maminka má dneska narozeniny 70. tak já jich objím dva. Mm-hmm. Jeden stál $5,000. Mm-hmm. A poslal je nějakou takovou tou zásilkovou DHL službou přes celé Spojené státy, aby se s tou neumřeli. A potom tý mamince volal a říkal, mami, jak se ti líbily ty ptáci? No, teďka Suše odpověděla, byli chutný. teďka, mami, co jsi to udělala? Prosím tě, ty ptáci uměli zpívat, počítat, kreslit, tancovat, cokoliv překládat. Krásný byli. $5,000 stál jeden a ty jsi je snědla? A ona jenom Suše tak jako odtušila, když byli tak chytrý, měli něco říct. No, tam se začali všichni strašně smát, i ten Obama na plná ústa, teda doslova se tam smál, jsem to viděl na videu, ale v zápětí ten přednášející neurochirurg zvážněl a řekl zásadní větu, vidíte přátelé, a jestli my se nezbavíme politické korektnosti, tak dopadneme jako ty ptáci na grilu.
Ano.
A to my nechceme dopadnout takhle na tom grilu. Čili proto je důležitý, a dneska shodou okolností jsem byl taky v Ústavu národním památkovým a taky jsem tam s jedním přítelem. A on mi říkal, já jsem se ptal, jestli čte ty texty, které píšu, a on říkal, jo, jo, ale když ty to tam říkáš tak natvrdo, jako málo diplomaticky.
No, to je ono.
Jo, ale co to je? Máme čas teď ještě na tu takzvanou diplomatickou mluvu. A za prvé. A za druhé, jestliže pokud jde o svatého Michaela, já se jim skutečně zabývám od 96. roku, to znamená dneska 20 let. Když jsem byl na začátku, tak pochopitelně jsem psal dopisy, které měly svou formou velmi uměřený jaksi, ten náboj dynamičnosti, že vážený pane Jals, laskavě prosím a podobně, žádám, abyste zvážili. Čili tam ta diplomacie samozřejmě na místě.
Ano,
ale
jo.
Jestliže vy se setkáváte, teď se můžu obrátit na všechny posluchače, přátelé, setkáváte se každý z vás, každý z nás se s tím denodenně setkáváme, jak jsme odmítáni, když třeba žádáme na úřadech, že, a pořád okolo. No tak člověk, když doma, a to zase ví dobře hospodině, a já taky, protože si taky meju nádobí, když prostě nestačí jar na nějakou teda zatvrdlinu v kastrole, no tak musí člověk vzít prášek, že jo, musí vzít něco rasantnějšího, čili nestačí-li ta jemná mluva diplomatická, které oni se smějí, a to není můj dohad, to prostě mám zpětnou vazbu, které se smějí, no tak musí člověk použít nějakého tvrdšího nástroje. Máme staré přísloví na hlubý pytel, hrubá záplata, že žádný koncert, Pavel, přece nezačíná bubny a činely, až na veliké výjimky možná.
Ano, v tom případě bych docela rád slyšel, když jsi říkal, oni se tomu smějí. Kdo to je oni? Zkus je definovat.
No ti oslovení, kteří mají...
To jsou kteří teda, kdo se takto spolu baví?
Kteří mají exekutivní páky v moci, aby se moci v rukou, aby se tou záležitostí zabývali.
Zkus je třeba nějak blíže definovat. Kdo to vlastně je, nechci jmenovitě, ale nějakou tu skupinu označuje, kdo to je.
V té kauze, kde ty zkušenosti opravdu mám velmi, velmi intenzivní a o tom by se dali napsat knihy už dneska.
A nebo já se zeptám naprosto...
Já to se sumarizuji, nebude to rozsáhle. Chci říct, že jsme začínali na té nejnižší úrovni, protože tam samozřejmě si ty věci řeší, to znamená ta municipální úroveň, nebo ty instituce s přenesenou pravomocí, že státní instituce, státní exekutivy s přenesenou pravomocí, které sedí na magistrátu v Praze. Tak ty se tím samozřejmě, památkový útvar toho magistrátu, ale když to tam nepomůžem, tak tam musí člověk opatro výš, jo? Čili z té roviny nula nebo z toho prvního poschodí stoupne nahoru, jde na ministerstvo, že teď tam je ta situace podobná, nebo byla, teď konečně ministerstvo kultury, díky bohu, skutečně velmi oceňuji některé ty klíčové pracovníky, že opravdu se zachovali korektně a
ani nevím, kdo tam je teď. ministr kultury?
No tak toho bych zrovna do té chvály nezahrnul, protože Daniela Hermana znám asi 40 let.
Herman ještě stále, ano.
No, jistě, no. Ale to je ale opravdu neštěstí. To prostě, který mě nasliboval věci, které pak nesplnil. Člověk, který ho znám 40 let, je to spoluministrant můj z Budějovického kostela Panny Marie, obětování Panny Marie, že známe se od nich asi 40 let opravdu. A ten člověk bohužel šel proti svatému Michaelu. Přestože dal mediální sliby před volbami v roce 2013 na radiožurnálu, kde se sešla skupina kandidátů, tak tam někdo zavolal dotaz na kauzu svatého Michaela a ti většina těch zúčastněných prostě o tom v podstatě nic nevěděla, takže oni tak jaksi vágně odpověděli, že si myslí, že asi není dobrý nápad z takhle významné památky, která je předním symbolem české státnosti, národní identity, udělat bordel s prominutím. Tak odpuste mi tohle slovo, přátelé. Ale ten Daniel Herman se naopak rozčílil, nebo zdánlivě, a prohlásil, že není možné, aby nám mafie tady devastovaly rodinné stříbro a záchrana, rehabilitace chrámu svatého Michaela je prioritou KDU ČSL.
Ano.
Priority nezůstalo vůbec nic.
Ano, protože se dostal do funkce, dostal ty provázky na ty ruce a musí dělat to, co je potřeba.
To je ten jeden z těch provázků.
To je další, ano. To je skoro každý. Tady neexistuje jiná možnost. Ono totiž principiálně jiná možnost není v tomto systému.
Dobře, ale ne, já bych odpustila, že budu teď trošičku oponovat. Mm-hmm. Ale já vzpomínám v takovýchhle situacích vždycky na velkého myslitele a myslím, že ho nikdo ani na východní, ani na západní polokouli nespochybní jako autoritu a tím je Alexander Solženicyn, který napsal kdysi dávno velmi krátkou, ale velmi údernou esej Nežít se lží. A tam zdůrazňuje, jak je strašně důležité, aby individuálně jsme se každý od té lži odtáhli. Pokud je to infekce, pokud AIDS, pokud HIV zůstane někde na veřejných toaletách na tom prkěnku, no tak se nic neděje. Kdy se dostane do měkkých.
Mně to připadá, že to s tím nesouvisí. Protože Solženicyn nikdy se nedostal do nějaké vysoké vládní funkce. Takže jak ho můžeš s tím srovnávat? Já si myslím, že...
To není důležité, ale...
To je velmi důležité, protože až tam se to potom projeví.
Ale tahle jeho věta, ta je absolutně platná bez ohledu na to, zdali on zastával nějaké... No dobře, ale to je správná věta. Ta věta je pravdivá a my máme... Víš, já jsem studoval ty přírodní vědy a ty mají úbrovskou výhodu oproti humanitním vědám v tom, že jsou nepodplatitelné.
Ano.
Ty není možné demagogicky si překroutit a obrátit pro své účely tak, jak potřebují. Protože ať cihlu pustí komunista, socialista, kapitalista...
Tak vždycky mu spadne na nohu.
Nebo muslim, nebo křesťan, tak vždycky bude padat směrem ke středu země, čili vždycky na tu nohu. A tohle je důležitý si uvědomit. Zatímco sofismata typu Zenonových aporí, Achilleza želva, mnozí znají dobře velmi, že to jsou tak úžasné konstrukce filozofické, které se zdají být jaksi realistické, to je virtuální realita. Ale pak přijde malý dítě a řekne, ale dík, ten král je nahej. Jo? A to je to, proč taky mimochodem do závorky dám, proč Ježíš říká, nebudete-li jako mladíčci nikdy do toho království nebeského nevejdete, protože ty děti vidí čistě, ty děti vidí pravdu a to, proto to musel být ten malý chlapeček nebo to malý dítě, který řekl, hele, teď ten král je nahý. A najednou se všichni přidali. Ten chlapeček neměl podíl na politické korektnosti, neměl podíl na lži. Na obecné lži, která se stala...
Víš, ale to už jsou zase ty příběry, které bych nerad, protože to samé může říct dítě o Ježíšovi nebo o kýmkoliv jiným, koho ty uznáváš jako největší autoritu. Čili to samé může říct to dítě. Já bych to takhle nebral. Já bych, prosím tě...
Psaný list papíru a má dobrou, správnou, ten vnitřní radar, ta intuice, to svědomí má správně nastavení, že to určitě mi neřeklo. Já jsem chtěl zdůraznit, že je třeba se od té lži otrhnout. To je ta Solženicyho věta. A jestliže jsem řekl předtím, že děkuju teď významným představitelům ministerstva kultury, tak jim děkuji skutečně z celého srdce, zcela upřímně, to myslím, ne jako Stáňa Gross kdysi, ale i když on se taky nakonec obrátil pod vlivem té těžké nemoci.
Ano, vidíš, ale
to je další.
A to je pořád u všech těchto...
Jenom závorka. Ale já chci skutečně poděkovat těm představitelům ministerstva, kteří se zachovali koherentně s těmi předpisy, které je vedou k hledání pravdy a k naplňování, k implementaci těch právních předpisů do praktických životních situací. A toto je teď v podstatě politika těch ministerských úředníků, kteří na tomhle pracují. A díky bohu za to. Ani ten Daniel Herman neměl sílu, aby zvrátil rozhodnutí své rozkladové komise v září loňského roku, když si teda ta protistrana stěžovala, jak je možné, že ministerstvo kultury dalo zapravdu nám a zahájilo takzvané přezkumné řízení. Přezkumné řízení toho stanoviska magistrátního odboru památkové péče, které bylo popřením všech principů památkové péče. Čili ministerstvo to udělalo dobře, ale ti protivníci ho za to kritizovali, a protože si mysleli, že mají Daniela Hermana na těch provázcích, no tak se k němu odvolali, aby on tedy v rozkladové komisi rozhodl opačně a zastavil to přezkumné řízení. Ten soubor tedy těch pracovníků, profesionálů, kteří se sešli v září, rozhodl, že útvar památkové péče ministerstva kultury jednal v souladu se všemi principy památkové péče, se všemi předpisy, se zákonem památkovým, a že má pokračovat v tom přezkumném řízení. A to přezkumné řízení skutečně proběhlo do konce. Před Vánocemi jsem dostal velký dar pod stromeček, protože přišla zpráva z ministerstva, že oficiálně ministr potvrdil rozhodnutí své rozkladové komise. On neměl odvahu, aby se jí postavil do cesty a zvrátil to rozhodnutí. Mm-hmm. Ale když už jsem u toho, tak bohužel smutná zpráva je ta, že ta protistrana mezi tím v tajnosti obešla ministerstvo kultury, obešla Národní památkový ústav a nechala si, udělala malinkou kosmetickou úpravu v tom zamítnutém plánu na takzvanou teda rekonstrukci kostela, která je sama v sobě popřením všech principů, které ministerstvo definovalo, a to už v roce 1994. Čili velmi jednoduše, aby si to nezúčastněný posluchač představil, bylo definováno, že má být restaurována stará třeba Zemanská tvrz, když už jsme o ní mluvili, z 16. století. Oni tam postavili kravín z panelů a pak přišla komise, ta kolaudační komise, řekla, to je nádherný.
Ano.
A my vám ještě na to dáme peníze.
No, tak to je přesně...
Tohle se stalo, a to se teď bohužel stalo, ale Pavle, dneska jsem se to dozvěděl.
Ne, já vím, ale to jenom potvrzuje tými slova. Ono totiž, když už neměl tu moc, nebo respektive už neměli tu moc mu za ty ruce tát, abyste mi se udělal, tak to obešli přes jiný zase, který mají ty provázky zrovna tak na těch rukou.
Čili
tady jde o to, že vlk, nebo jak vždycky říkám, kardinál vlk se nažral a koza zůstala celá, že?
Prosím pěkně, tady je důležité skutečně, aby každý jednotlivě, vzpomeňme si na Nerudu, bude-li každý z nás křemen, je celý skládu, to je ta integrace. Jestliže my jsme každý ve své rodině rozbředlí, jestliže jsme každý bázlivý, jestliže jsme každý podřídivý, každý si nadává u toho piva, jako za bolševika nadával, ale na veřejnosti je politicky korektní a diplomaticky hladký, tak jakou můžeme my chtít potom od celé společenství národa odezvu?
Víš, Jiří, to je přesně, ale o tom se totiž bavíme. Ale já si pamatuju moc dobře na toho Zaorálka, na mnoho těchto lidí, kteří se podíleli na tom ohromném zlu, který tady mělo být způsobeno, a to měl být ten radar v těch Brdech, jo, ten americký. To mělo být ohromný zlo na ovládání lidí a všeho možného, to ohromný zlo. Zaorálek tenkrát bojoval jako lev proti tomu. Ale sotva se dostal prostě do funkce. Úplně otočil. A tak to prostě dělají všichni. Takže proč všichni, tady... Všichni. No, prostě všichni to tak dělají. Když se někdo postaví, kdo... Já se tě zeptám. Počkej, Jiří, já se tě zeptám. Kdo z lidí ve vládě, současné nebo i minulé, kdo vlastně byl proti tomu, když mělo se dělat něco dobrého? Nebo kdo byl pro, aby se dělalo něco dobrého? Kdo? Já neznám takový případ. A nebo to říkal jen tak na voko, ale ve skutečnosti to stejně dopadlo přesně tak, jako si teď říkal s tím kostelem. Jo, prostě se to obešlo. Aby byl pěkný, aby vypadal pěkně, tak řekl jako jo, jo, jo. Ale jej, ono se to zrovna nepovedlo. Ono se to nepovedlo. Tále ten řekl a ústavní soud a tále ten soud rozhodl jinak. No tak, ale, tak k čemu to všechno ale, je toto?
Ale my přece víme, že žádný děj v přírodě a tím méně teda ve společenském dění neběží se 100% účinností. Vždycky je tam, nemáme perpetuum mobile.
Víš?
Čili tady je důležitá ta většina.
Ano, a přesně o tom to je.
Každý z nás nebude skřemené, ale jestli bude skřemené, tak když budu chtít být hodně, hodně úsporný, tak si vzpomenu na jedno...
To jsou hezký slovička toto.
No ne, ale to
ale praxe je jiná. Praxe je jiná, protože...
Aby ti oběd chutnal, tak nepotřebuješ do něj vysypat kilo soli. Stačí ti tam pár zrníček,
ale
aby to jídlo bylo chutné. Čili důležité je, aby na těch rozhodujících místech skutečně seděli lidé, kteří jsou schopni téhle sebereflexe.
Jsou tam někdy, byli tam někdy takový
jsou
a jsou.
Tam.
Tak
já
mi někoho, dneska... prosím tě, zkus trochu, tak trochu mi zkus to říci, kdo to je a co s tím opravdu udělal, aby se celý ten systém změnil. Kdo to udělal? Pokud by to někdo udělal, tak už ten systém a to prostředí, který tomu vládne tady, jsme měli změněný. Ale to nelze prostě.
Ne, to není tak jednoduchý, protože no to, záleží na té...
Ale jediné
je
možné.
Je to pořád souboj. To naše téma vlastně bylo, ty si ho předeslal, jako
souboj dobře a zlo.
Dobra a zla, ano, v současném světě. Čili to do toho patří. My pořád žijeme, teď Erich Fromm, známý americký
jistě
psycholog,
víme...
mluví o bipolaritě, že o lidského srdce. Čili vždycky, a Ježíš jiná, mluví o tom úplně stejně, že? Čili my jsme v nějakém poli, řekněme...
energetickém poli,
no,
ano, jako
informatickém
poli.
Chtěl jsem to zjednodušit možná na elektrické. Ne. Aby bylo patrné, nebo elektromagnetické, aby bylo vidět,
to ne. To by bylo
jakým
špatně.
Způsobem se pohybujeme v tom elektrolitu, jo? Ty kationty k té záporné kationty a ty anionty.
Tak, ale teď jde o to, kdo má momentálně navrch, protože to je přesně to, o co nám jde. Jestli
to
má
je
navrch zlo, anebo jestli má navrch dobro. A ani tak nejde o to, kdo má momentálně navrch, ale jaká je tendence, jestli to směřuje dál ke zlu, anebo jestli se to vrací již k tomu dobru. Toto
to
je velmi
to
důležitá věc.
To je to nejdůležitější, ano, ano. S tím já naprosto souhlasím, ale to si, jak říkal, až kdysi ruštinář na Gimplu udeřil se píček na hlavičku, ta tendence je rozhodující. Jestli někdo ukradne dneska 10 tisíc a zítra ukradne 20 a za týden 100 a za 14 milion, no tak je to úplně jiný dynamický vývoj osobnosti, který potom se podepíše na stavu celé společnosti, než u člověka, který dneska ukradne milion, ale zítra třeba 100 tisíc a pozítří už všechno vrátí.
Ano.
Čili tam to, a to je to pokání, to je ta sebereflexe, to je ta katarze, kterou udělal ten Pavel, dnešní oslavenec. A právě v tomhle smyslu já souhlasím, ano, tendence je důležitá, čili hledejme tu cestu k nápravě každý u sebe, každý máme nějaký mikros.
To je naprosto bez debat, to je v tom s tebou a naprosto
já,
souhlasím.
Když jsi mě ptal na ty konkrétní příklady, no tak já bych uměl jmenovat lidi na ministerstvu, kteří je to zbytečný.
Ne, já mluvím o těch ministrech, ještě ano, lépe o ministerským předsedovi a o takovýchto lidech, kteří jsou skutečně ve funkcích, kteří by mohli něco s tím udělat, ale nemohou. Protože jsou nad nimi ty loutkovodiči.
To kteří... si myslím. Ale oni nejsou všemohoucí. To je vidět na pádech vlád. Protože jestliže ty vlády nejsou vyfutrovány, bych řekl, tou podporou lidí, kteří je volili, no tak oni ztrácejí, oni se stávají jenom prázdnými ikonkami.
Víš, Jiří, pokud použijeme tady tu mou a nejenom mou teorii, že tomu vládnou ti nahoře a politici jsou vystaveni jenom jako ty loutky v tom divadle, jo, aby bylo na koho nadávat, tak když řekneš, že padne ta vláda, tak to nikdy není zásluhou lidí, kteří by je schodili, ale vždy to je tehdy, když už ty loutkovodiče to naštve a řekne si, no tak teďko musíme těm lidem ukázat, že mají taky nějakou moc a schodí je sami. To se vždycky chodí ze zhora.
Ale odpust mi, Pavle, to je trochu spekulace.
Ne.
V mnoha případech, ne, ty si poslušil slovo vždycky.
A ano,
to je
vždycky.
Nebezpečný. To je nebezpečné, protože...
Bohužel je to vždycky.
Přesný, není to vždycky. Karel Čapek varuje před generalizací a říká, to ze všeobecnění podle zásady zední krade, zedníci kradou jedinou z nejhorších lidských vlastností. A dám ti příklad v Kennedy. Kennedy pocházel z rodiny, která patřila k těm loutkovodičům. A oni si všichni mysleli, to bude hejsek, synáček, tak ten půjde směrem, kterým my ho navedeme. A on se jim zepřel. Čili pořád je tady určitá, oni ho pozabili, že jo?
No tak o tom já nemluvím, já mluvím o těch vládách, kdy řekne, že padne ta vláda, padne jako celek, jakože padne. Padne tehdy, když to chtí ty nahoře. Rozumíš tomu? Ty loutkovodiči, když to chtí. Nikdy se to nepovede ze spoda. Oni totiž teď poslední vláda, co padla tenkrát, já nevím, to bylo v roce 2001 nebo 2 nebo tak, já teď přesně nevím. To bylo těsně po té Holešovské výzvě, určitě budeš vědět to, co šlo. Oni si do dneška myslí, ty lidé, že docílili toho, že ta vláda padla, že to byla jejich zásluha. Rozumíš?
A nemyslíš teď, jo, rozumím, naprosto tomu rozumím, ale tak poslední vláda padla velmi vyumělkovaným způsobem, připraveným, a byla to Nečasová vláda.
No samozřejmě, že padla a víme taky proč a už to došlo tak daleko, že prostě potřebovali, ti loutkovodiči potřebovali ukázat, aby se náhodou nedostalo na ně, aby se neprovalilo něco na ně nahoře. Oni jsou skovaní, oni jsou skrytí, to jsou skryté elity, že? Takže oni potřebovali ukázat tak, dobře, teď ta vláda díky vám padne. A zařídili, aby padla. Není žádný problém. Ale dali to jakoby za, že za to mohou skutečně ty lidi. Ty lidi byli spokojení samozřejmě, zvolili si hned další, ty, kteří zase oni je nadiktovali, ty si tam zvolili ty samý, za dolárek krásně změnil, tak jak potřebovali oni nahoře všechno, všichni se změnili tak, jak bylo potřeba, že Stropnický samozřejmě úplně změnil, je z něj dneska úplně jestřáb válečnej, že Petr Pavel, všichni se změnili tak, jak potřebovali ty opět nahoře. A řeknou, a když jste si je tam zvolili vy, když jste si je nejdřív sundali, ty starý, to jste chtěli, ty jste si tam zvolili nový a koukněte se, ono to je to samé.
Protože se nedrží pravdy, ale kloužou jako poskleněné hoře a to je pořád
tam. Kdo? Ti politici, ty navolení politici, nemají jinou možnost. Chápej to, že když jsou v prostředí...
Podívej, to není pravda. Já jsem třeba slyšel ministra Chovance...
Toho znám taky, ten je z Plzně, že já ho znám.
No a co si o něm myslíš?
No tak, ty vidíš, jak se chová. Já vůbec nic si o něm nemyslím. Já pouze koukám, po ovoci poznáte ho, abych ti to řekl křesťansky.
No dobře, no tak pokud, ano, to je pravda, to je obecná zkušenost lidská. Ale když se podíváme na to, jak přistupuje třeba k současné takzvané migrační, to
chyžená, vůbec tohle to absolutně nerespektuje.
To je připravená invaze, a to řekl dnešní oslavenec velmi přesně, já jsem to psal už dávno předtím, že to je řízená invaze. To je absolutně tak. A dneska jsme o tom mluvili na tom italském velvyslanectví. Čili tohle
to
je...
A kým je to připravený zase?
No tak...
Choďme teda, mluvme o tom, buďme nekorektní.
Ne, to není nekorektní, buďme korektní, ale pravdivě, ne politicky.
Tak.
Jo, nebuďme politicky korektní, buďme korektní lidsky.
Dobře, ano, zkusme to, jak to cítíš teda ty?
No, se ptal, ano, já to cítím tak a taky jsem se na to v Itálii ptal, loni, když jsem tam trávil čas, tak jsem mluvil s řadou studentů a lidí vlastně, které jsem náhodně víceméně třeba potkával bez rozdílu věku, pohlaví, náboženství, sociální pozice. Mluvil jsem s nimi a ptal jsem se jich, tak myslíte, že to je spontánní projekt, událost, nebo je to nějaký pilotovaný projekt? Mm-hmm. Bylo zajímavé ty odpovědi poslouchat. Většina těch dotázených...
Odpověděla politicky korektně.
Ne, vůbec ne, tak já jsem tam nevystupoval jako oficiální figura, že já jsem byl prostě jedním z turistů, kteří navštívili Itálii, kteří navíc si miluju, takže se tam cítím velmi, velmi doma. Tak tam neměli důvod nějakému, a ti Italové jsou daleko spontánnější zase už tím, že jsou to Jižané, než tedy obezřetní středoevropané, zvláště pak v té české kotlině, kde si pro jistotu třikrát člověk rozmyslí, než odpověď, než něco vysloví. Nakonec to nemusí být špatně podle zkušenosti našich dějin. Ale v každém případě ti Italové z větší části odpovídali ano, je to připravené.
A kým, to neřekl nikdo, že?
Ne, to ne.
A to je to podstatné.
Ale, no to samozřejmě, a já jsem se jich ptal, znáte jméno Richard Kudnov Kalergi, a většina těch dotázaných odpověděla záporně. Prostě nikoliv. Dneska třeba při tom rozhovoru na té ambasádě, tak jsem dostal odpověď kladnou, což mě potěšilo, ale zase víceméně jenom popisně kladnou, jo? V tom smyslu, že ano, jako víme, že takové jméno existuje.
Albert Pike.
Albert, na tomho jsem se neptal. Teda.
No to je totiž velmi podobný, že? To je velmi podobná záležitost. Kalergi, Pike, to je něco podobného.
No, je to vlastně principiální demolice národních států. Mm-hmm. Genocida národních států. A ten
Protokoly židovských mudrců.
To je zajímavé, že jsem se setkal, vidíš, minulý týden s jedním senátorem, a on mi říkal, no moje jméno běhalo po televizní obrazovce asi dva dny.
Ano.
Bylo tam napsáno, že senátor Doubrava si dovolil citovat v senátu sionské protokoly. Takže když už si se jich dotknu. Ale o těch nikdo asi neví, neví, nebo já to prostě
neví.
Ne, ví, samozřejmě, že ví, ale neví, kdo je napsal. Ale to není důležité, protože je důležité vidět, že víceméně se...
Podle toho jede.
Takže se podle toho jede jako podle jízdního řádu. A to je ten Kalergi. Protože Kalergi ano. Kteří možná o něm vědí málo, tak bych jenom biograficky shrnul jeho hlavní čety z jeho života. On se narodil jako syn rakousko-uherského vlastně, ještě CK, rakousko-uherského diplomata, který byl tehdy působil v Japonsku a tam se zamiloval do jedné paní Mitsuko. A takže z jejich lásky se narodil Richard malý a oni přijeli sem k nám, a zase to souvisí tedy s tvým západočeským krajem, protože na Domažlicku v Poběžovicích měli panství. A čili když mu byl rok, tak byli tam, pak se přestěhovali do rodné vlasti otcovi, čili do Rakouska, a tam to začalo být zajímavé, protože v roce 1900, on se narodil 1894, a v 28 letech, takže to muselo být 94. se narodil, když mu bylo 22, takže mu bylo 28 let, vstoupil do zednářské lože Humanitas ve Vídni. Potom rok poté, 23, napsal takovou knihu pod jménem Pan Europa, což byl jeho projekt, jeho představa té spojené vše Evropy. Rok následující, 24, pak oficiálně založil takzvanou Panevropskou unii, Pan-Europäische Union. V roce 25, která existuje dodnes, kam já jsem jezdíval ještě jako šéf zahraniční sekce KDU, tak což si na začátku teda, čehož jste si dotknul, to byla iniciativa Josefa Luxe, který mi nabídl tuhle práci.
K tomu by se chtěl taky vrátit ještě.
Dobře,
právě.
Dobře, tak se vám vrátím. Ale teď podívejme se na toho Kalergiho, protože to si otevřel velmi...
Ještě teda upřesnění. Kalergi teda byl takzvaně slobodomurár, ano?
Taky. Ano, to bylo. A vidíš, od roku 1922 v té vídeňské loži Humanitas.
A ten Albert Pike byl taktéž slobodomurár, že?
No, takže
vidíme, že mnoho lidí řekne, no jo, ale co to od nich chceš, co oni všechno napsali, kdy to byli svobodní zednáři, prostě něco můžeš od nich chtít. Ale tady naopak by se mělo dát velký pozor na to, nebo velký důraz na to, že asi tam ty informace skutečně byly a proto to mohli napsat. Nikdo jiný je neměl a proto to nenapsal něco takového.
No, nepochybně museli čerpat z nějakých vzorů, že jo, pochopitelně. A on v roce 25, potom, mimochodem ještě, když jsem se zmínil o té panevropské unii, tak tam já jsem jezdil na ty konference, pamatuju si na jednoho významného člena, tím byl Otto von Habsburg třeba. A já si sám za sebe, samozřejmě jsem mu neviděl, tehdy jsem vůbec o těchto věcech nevěděl, ale to byla 90. léta. Ale sám za sebe si snad dovolím ho trochu vyvinit, že to snad ani nevěděl. Protože to byl jeden z těch užitečných...
idiotů?
No, trochu těch pomocníků. Ale nicméně v roce 25 se Kalergi dostává do povědomí teda všech těchto sil svým manuálem Praktischer Idealismus, a to je zásadní manuál, který definuje praktický idealismus, kde on definuje svou představu té panevropy, té všeobecné spojené Evropy. A tam vlastně začíná mluvit o tom, že z Evropy budou odstraněny národní státy.
Víš, ale ono to jeví se jako, že to je jeho představa, nicméně určitě je ovlivněná samozřejmě tím svobodným zednářstvím, protože tam ty informace byly. A celou dobu to není nic nového, že jo? Ty svobodné zednářství sahá někam snad do 16. století nebo ještě dál, když, já přesně nevím, to bych kecal, jo? Ale tady je evidentně vidět, že oni už to hráli, tohle tu hru, která teď hodně vrcholí tím přílivem těch uprchlíků, že na to hráli už tenkrát. Oni to věděli všechno, čili toto není to chyba.
Oni plánují na desítky a stovky
let dopředu. Čili tady se dneska mezi politikama říká, že to je chyba, že to je špatně a tak dále. Ne, to není chyba, to je plán, který se vyplňuje a vyplňuje se přesně podle toho, jak oni chtí. A to jsou ty loutkovodiči. Toto jsou ty loutkovodiči, který tahají za nitky těm politikům. A tady vidíš, jak to krásně do sebe zapadá, že ty politici, ať jsou to kdo chce, vždy nakonec to vychází přesně podle toho a dělají to, co tito loutkovodiči vlastně chtějí. A tady je, myslím, naprosto jasný důkaz. Tady není o čem hovořit vůbec.
No, my žijeme vlastně implementací, naplňováním tohoto zrůdného plánu.
Přesně tak.
On tam říká nejenom, že...
Skrzeva politiky.
Skrzeva politiky.
Který si sami zvolíme.
Ale když už ty politiky tolik teď pranířuješ, tak zase bychom byli spravedliví, tak řekněme, že minimálně jeden se jim alespoň podle toho kritéria, podle kvality ovoce lze soudit na kvalitu stromu, tak aspoň jeden se jim vymyká, to je dnešní oslavenec Miloš.
No, pan prezident mu dávají pěkně zabrat, že?
No, ano,
to víme, ano,
taky právě proto já si ho vážím, jakkoliv jsem ho nevolil, jakkoliv on ví, že jsem mu napsal velmi ostrý, otevřený dopis, kdy jsem předtím, bohužel, já se k tomu přiznávám skutečně, abych nakonec možná, jestli to poslouchá někdo, kdo má na Karla Schwarzenberga jiný názor, tak abych mu pomohl také v té sebereflexi. Já jsem byl velký havlista. Nakonec si to víš, já jsem pro Karla Schwarzenberga já jsem se podílel na jeho kampani velmi efektivně, velmi nadšeně, jako ten svatý Pavel dneska, jak se o něm praví, že byl plný.
Ještě v té době kandidatury na prezidenta, ještě v té době?
No, ještě v té době.
Ježíš. Teď jsem to musel použít, to slovo.
Já vím, nemusel. Bohužel jsem byl takto sešli, přiznávám to, zaslepený. Já jsem prostě, já toho člověka znám, já u Karla Schwarzenberga osobně znám od roku 2001, jo, takže to už je docela dost dlouho. A já jsem nechtěl věřit těm informacím, které jsme dostali třeba od vynikajícího
klasická kněze,
který leží s tou nemocí, na kterou umřel Stáňa Gross a na kterou umřela mimochodem manželka mýho příbuzného. Tak to je hrozná nemoc a on jí má 15 let, tohle. A on nemá proleženiny, ten člověk, jo? A diktuje pomocí očí, pomocí jakési takové mrkací Morzeovy abecedy, kterou vypracoval se svou asistentkou, tak diktuje, překládá knihy a píše. A tenhle jmenuje se Filip Steiner, pater Filip Steiner. A on napsal varovný dopis před těmi volbami. Já jsem ho četl, já jsem prostě nechtěl těm informacím věřit. A když jsem dostal, ještě si pamatuju pár dní před tím finále volebním, před tím druhým kolem, jsem se snažil, jsem posílal stovky mailů, že a přesvědčoval jsem známé, přátelé, neznámé, prostě jsem tu kampaň bral velmi vážně, dokonce jsem se dostal do konfliktu i se svými přáteli některými, kteří stáli na druhé straně. A Já jsem jsem naléhal na jednoho.
Válka názorů, víš, to je ta válka těch nevyzrálých názorů a to je to, co já pořád na to upozorňuju. Názor je nejhorší věc, jaká může být, jo. Názor, a pokud možno nevyzrálý názor ještě.
No, nevyzrálý názor, vždycky všechno záleží na míře informovanosti. Proto jsem mluvil o těch lidech, názor, kteří mají ten radar, tu šipku nastavenou směrem k pravdě, tak jsou schopni...
Názor je dostatek informací.
Ano, tak nemusí být. Jestliže se přesvědčím a mám dostatek informací, jako já třeba mám dneska dostatek informací o Václavu Havlovi,
které... Tak už nemáš názor, ale už máš poznatek.
Ne, ale ten názor se mi přetavil do postoje, do pevného postoje.
Nebo do poznatku, nazvíme to, jak chce, to je úplně jedno.
No, dobře, tak to můžeme. To je věc názvoslovná.
Souhlasím.
Ale důležité je, že to potom vlastně tenhle postoj pohání jako motor moje jednání.
Přesně, ano, souhlasím.
Ale teď se, vraťme se, teď jsi mě trošičku odvedl od toho...
K tomu, k té kampani pro Karla Schwarzenberga.
Čili já jsem dokonce na tohle si vzpomínám živě. Na jednoho toho svého známého jsem tlačil a jak si říkal, finušujme teď všechny hlasy pro toho Karla. A on mi poslal zpět mail, kde byly odporné scény, opravdu odporné scény, skutečně satanistického charakteru, plné krve, mnozí možná posluchači je viděli. Byla to výstava jednoho vídeňského akcionisty.
Ano, asi vím, o co jde.
No, a tenhle Hermann Nitsch se jmenuje. A to je čistý satanista.
Ano.
A on tuhle výstavu inauguroval ve Vídni a pak ji inauguroval tady v Praze v DOXu. To je holešovický klub, bývalá továrna, že jo, tovární hala, která je uspůsobena pro tyhle účely výstavní. A tam ta výstava proběhla za inaugurace právě Karla Schwarzenberga. Já jsem tomu nechtěl, já jsem dostal teda ty fotky, kde to je taková jakoby antikalvárie, kde si představ, a jestli jsi to viděl, tak to víš, posluchači, pakli si to chtějí teda představit, je to odporné, vykuchané prase, to prosím pěkně, ne malba, ne stylizace, ale skutečné, jako někde v Postřižiná, když se dělá zabíjačka, vykuchané prase, přibité na kříž. Čili ukřižované, vykuchané prase vedle další. Spousta na pozadí, jenom krev. Proudy tekoucí krve. Další výjev byla ukřižovaná žena krvácející z genitálií. Odpornější hnus jsem v životě neviděl. Já jsem úplně stuhnul, když jsem to viděl. A teď jsem nevěděl, co mám dělat, protože to je vážný argument, že já jsem o něm věděl, že podporoval homosexuály jako senátor ještě, že se stavil pozitivně i k tomu, i těm adopcím a homosexuálům, že podporuje prostě všechny tyhle levicové trendy zrůdné.
Bavíš se o Karlu Schwarzenbergu.
Mluvím o Karlu Schwarzenbergu. Ano. A tohle bylo teda na mě velmi silné. Ale já jsem to přesto, pak jsem jednomu svému jednomu svému přítelemu, známému, dobrému jsem volal a říkal jsem, hele, co budeme dělat, tohle je vážná věc. A nakonec jsme se dohodli na tom, že pořád ještě ten Karel Schwarzenberg, aspoň jak se stylizuje, a to on se takhle stylizoval, je křesťan, nebo zdánlivý křesťan, abych byl přesný, čímž mate teda obec křesťanskou, protože oni na něj upozorňují, říkají, hele, teď on chodí do kostela, no tak asi je toho dobrý člověk. Jo? Čili tímhle mate, to jsou ošklivé mimikry, velmi ošklivé, ale řekli se dobře, ale pořád je to teda ještě křesťan, který hraje fotbal. Ten fotbal má nějaká pravidla. Já jsem byl připraven mu říct, Karle, prosím vás, ale tohle prostě už se do těch pravidel fotbalu nevejde. My nehrajeme rugby. Tohle není box, ani kickbox. To je prostě fotbal a to je faul. A těžký faul. Tak se, bratře Karle, zpamatuj. A v tomhle pohledu, který jsem si sám před sebou tedy odspravedlnil, jsem byl ochoten dál, Pavle, navzdory téhle otřesné zkušenosti, dál pokračovat v propagaci jeho kandidatury.
Ten neuvěřitelný. To je naprosto neuvěřitelný a zároveň krásný příklad toho, jak se člověk může změnit lepšímu a ještě nádherný, že to slyšíme v přímém přenosu. To je geniální a já přesně tyto lidi velice uznávám a velice, jak si, jak bych to řekl, je pokládám za příklad toho, že to lze. Že to lze se změnit tomu lepšímu.
Totiž,
Jiří, já to ještě řeknu. Ten samý příklad, velmi podobný obrácení takovéhoto, možná, že ho znát nebudeš, Adam B. Bartoš. Říká ti, co to jméno? Ano, znáš ho osobně. Nyní předseda Národní demokracie. Myslíme si o tom, co chceme. To je úplně jedno. Ale tento člověk právě v tom roce 2006 nebo tak, když začala ta kampaň zase pro ten radar, tam se totiž ukázalo mnoho a mnoho lidí, byl tvrdě pro, ten bojoval jako lev za radar. A nakonec se vlastně ukázalo, když otočil, že on ani nevěděl proč, že byl úplně zhypnotizován, že byl úplně prostě nějakým způsobem neví, do dneška neví a pochybuju, že ty budeš vědět, proč to dělal pro Karla Schwarzenberga, že si to nedokážeš vysvětlit, jak se to mohlo stát.
Nevím, já se pak ještě vrátím k finále těch voleb, ale ano. Když jsi se zmínil o radaru, tak tam já mám zkušenost, já se přiznám, což asi už teda nikoho teď nepřekvapí po tom mém vyznání, nebyl jsem nějak zapálený, ale rozhodně jsem teda stál na té straně, ano, těch radaristů. A,
to tě ani nepřesvědčil tenkrát ten šílený Klvaňa? O tom, že co to je za lumpárnu. Ten neuvěřitelný.
Já jsem to tehdy, se přiznám, až tak jak si, já jsem to nebral jako srdeční záležitost, tam nebyly žádné emoce. Já jsem jenom vnímal, ano, tady je pořád ještě nějaký stín Sovětského svazu a třeba se tomu brání.
Přeci o to vůbec nešlo.
Ale samozřejmě, že ne, ale je to hodně let, jo, tak to nemusíme otevírat. Ale jenom jsem chtěl říct, že jsem v té době potkal jednoho italského poslance, jmenuje se Giulietto Chiesa, pozoruhodné jméno pro něj, protože to je něco, jako kdyby se kostelník třeba jmenoval Čert, jo? Nebo naopak pekelník se jmenoval. To je jedno. No, to Chiesa znamená církev nebo kostel.
A no, nomen to omen, co tomu říká.
Levicový prostě italský poslanec a on sem přijel, tehdy ten Giulietto. A já jsem se o tom dozvěděl a chtěl jsem ho požádat o pomoc v naší kauze, protože to už jsem se zabýval, to už dávno, že? Takže jsem ho chtěl do té věci zapojit, stejně jako jsem tam zapojil řadu jiných italských poslanců a senátorů a ministerstvo, které já prostě mám zase vlastně 30 evropských misí ve prospěch, takže z toho jsou ty moje zkušenosti, ty opravdu relevantní zkušenosti daleko bohatší, než třeba z té relativně krátké diplomatické praxe, ale ta byla nutná proto, abych se dostal do těchto prostorů. Mm-hmm. Já jsem potom vnímal, vlastně i to byl takový boží plán, že že jsem dostal ten startovací balíček, jak se tomu dneska říká v těch různých nabídkových kancelářích nebo v těch dodávkových zásilkových službách, dostanete startovací balíček a teď můžete s ním začít obchodovat.
Bez toho to nelze.
Tak já jsem dostal startovací balíček tím, že jsem mohl teda pracovat v té diplomacii chvíli a pak dělat to šéfa zahraniční sekce KDU, čili jsem jezdil po té Evropě, po těch konferencích, plédoval jsem za tu jednotu Evropy, za tu globalizaci, ale pozor, ale tady teda rozhodně a důsledně na bázi, na podstatě, na principu toho našeho civilizačního odkazu, a to je to desatero. Čili na tom principu desatera, ano, buďme spojeni v té pravdě a lásce. A jestliže ne, a my jsme se tehdy velmi, velmi snažili, abychom prosadili aspoň zmínku, když se formulovala ústava evropská, tak abychom tam do té preambule dostali aspoň jednu větu, která by odkazovala na tuto naši identitu židovsko-křesťanskou, samozřejmě i řecko-římskou, ale především je to křesťanství, které Evropě dalo nenoskrat. A nepodařilo se nám to, samozřejmě skrze proti těm zednářům se to nepodařilo. Čili vracím se jenom zpátky. Teď jsem udělal moc velký odklon.
Ano, vraťme se k tomu Julietu
Kiezovi. Ten Kieza mě prostě byl velmi nepříjemný, protože on se tady někde, to bylo blízko Václaváku, a byla tam spousta těch antiradaristů, kteří tam přišli, aby jim poradil, jaké ty technologie protestů mají volit. A já jsem to, jak jsem to bral, jaksi velmi nelibě jsem to nesl, ale nikoliv teda nějak dramaticky. Čili tohle byla otázka toho radaru. Ale když se vracím ke Schwarzenbergovi v tom předvolebním klání, tak já jsem pak velmi teda citově těžce nesl tu jeho porážku. Já si pamatuju, že jsem tehdy byl v posilovně, jsem cvičil a telefonovali jsme s jedním mým kamarádem a jsme byli nešťastní, že to takhle dopadlo. A tak jsem, jak si ten adrenalin vybíjel do těch přístrojů, jo, to si pamatuju jak dneska. Ale víš, to je ta lidská krátkozrakost. My prostě za ten rok nevidíme. Pán Bůh je ano. A já dneska děkuju skutečně už dlouho Pánu Bohu velice poctivě a upřímně za to, že ta naše snaha neuspěla. Že navzdory tomu obrovskému úsilí jsme nedosáhli vítězství. Protože kdyby dneska seděl na hradě Karel Schwarzenberg, tak už tady máme americkou armádu, už je to všecko daleko, daleko horší. To je nepředstavitelné zlo pro naši zemi, ten člověk. A já jsem, a to neříkám teď jenom takhle na vlnách tvého rozhlasu, ale napsal jsem mu to do SMS zprávy, my jsme spolu komunikovali dlouho, že jo, já jsem se na něj obracel, aby pomohl, to byla motivace, proč jsem ho volil, protože jsem doufal, když Miloš Zeman selhal, a to je vlastně na místě ještě říci. 18. září 2001 jsme spolu se setkali ve sněmovně s Milošem Zemanem, kdy jsem držel v ruce vyjádření nejvyšší autority odborné katolické církve, ministra kultury Vatikánu. Jmenoval se Francesco Marchisano, loni odešel na věčnost jako kardinál, předloni už vlastně 14. A to byl velmi, velmi moudrý, ušlechtilý gentleman, s kterým jsem se několikrát v Římě setkal a který nám vyjádřil tu explicitní podporu tomuto záměru očistit tu památku a vytvořit to Evropské centrum starosakrálního umění. A já jsem to Miloši Zemanovi tehdy jako premiérovi ukázal. A on kapituloval. V té chvíli kapituloval. Já si dovolím teda autenticky vzpomenout na ten okamžik, kdy on se nade mnou rozklenul, že on obří postava, ještě navíc byl mladší tehdy mnohem, 2001, 18. září, a řekl mi:
Tak podívejte se, pane inženýre, já doufám, že vám nebude vadit, když se té schůzky zúčastní také pan ministr Dostál.
Já jsem mu na to řekl: ne, pane premiére, to je idea. Protože vy dobře víte, že pan ministr Dostál v době svého opozičního poslaneckého mandátu nepověřil přípravou dvou interpelací ve prospěch právního státu, pravdy, spravedlnosti, svatého Michaela.
A tu druhou, tu ústní, vy jste pustil do sněmovny 14. května, když tam Pavel Dostál rozdrtil Martina Stropnického jako malého kluka, jako malinu. Při hlasování vyhrál 68 proti 24 hlasům. To je i vaše zásluha. Proto tedy ergo účast pana ministra Dostála na našem jednání je žádoucí, plně legitimní, děkuju, tleskám. A to se právě nikdy nestalo. Proto já jsem byl motivován, ještě ten dnešní den, tomu se taky můžu vlastně vrátit, 2003, když jsem se v tom velmi veselý objevil na tvrzi, tak mi Miloš Zeman, tehdy důchodce, otevřel dveře a pozval mě dál. Říkal, já čekám návštěvu, ale ještě tady nikdo není. Tak pojďte dál. Co budete pít? A já jsem si sednul, chvíli jsme teda spolu mluvili, pak tam začali chodit hosti, přátelé, že jo, a Janinka Wolfová přišla, přišel tam Petr Greger, že jo, myslím, že jsem hlavně jinak Greger. Ale to nevadí. Ale nicméně o rok později už mě dál nepozval, ale otevřel okno, tam se rozložitě vyklonil z toho okna a řekl mi zásadní věto. To je naposledy, co jsme s Milošem Zemanem spolu mluvili fyzicky. Podívejte se, pane inženýre, vy jste nesmírně sympatický člověk, ale já už jsem pouze a jenom důchodce. No a já jsem mu v těch volbách vlastně tohle všechno vrátil. Já jsem mu napsal velmi ostrý otevřený dopis, kde jsem mu vytkl, že už teď není pouze a jenom důchodce. Že už je prezidentem naší země a že chce být prezidentem všech, i těch, kteří ho nevolili. A tím pádem, že ho vyzývám, prosím a vyzývám, aby naplnil ten svůj slib z 18. září 2001. A paralelně jsem poslal do Brna k nejvyššímu správnímu soudu návrh na anulování voleb ve prospěch Karla Schwarzenberga. Mm-hmm. Za tohle všechno, nejenom, že Karel Schwarzenberg mi nepomohl, ale mluvil se mnou, jako kdybych byl jeho podomek nebo nějaký neposlušný dítě. Prostě mm-hmm. jsme partneři z ministerstva zahraničních věcí. Já jsem nebyl nikdy minister, ale on na mě křičel prostě způsobem, vy to řekněte, vy to řekněte, Zuzka nebude! Tímhle mm-hmm. způsobem se mnou mluvil 10. března 2013 telefonu, pak když jsem si ho našel ve sněmovně a řekl jsem mu, já jsem tady. Karle, prosím vás pěkně, pane ministře, já jsem tady, mohl byste mi věnovat 2 minuty? Nemohl, protože jste nejste objednal. Musíte se objednat. On tam vedle mě chodil, rozumíš? Čili 21. března 2013 jsem měl schůzku s Kalouskem Miroslavem, který ho znám kolik? Od 95. roku, no to už jaký dost dlouho, ne 21 let. Tak je to tak? Jo, je to tak. To je hrozně, jak ten čas běží. Mm. Čili z KDU, že když jsem tam přišel, tak Miroslav Kalousek už v podstatě byl funkcionář té strany. A tak jsem mu říkal, hele Mirku, teď tam je 5 miliard vytunulovaných korun. Teď jsi minister financí, na to přece musíš, to ti musí stačit tohle. Kromě toho, teď víš, že je to jeden z nejcennějších kostelů v Evropě. A náš symbol, naší české identity, národní, státní. No já to říkal tehdy, jsem tě asi někdy, nebudu napodobovat. Ale byl jsi někdy na Kypru a jsem říkal, ne, v té řecké části, no tam jsou krásné kostely a jsou plný starých traktorů zrezivělých, vlastně vyhozených zemědělských konstrukcí. Já jsem říkal, já vím, to znám z Řecka, ale to přece není žádná omluva. Tak budeme se snad vymlouvat na to, že chrobáci nebo někde v Africe, v centrální Africe, jsou na tom hůř, než jsme my, no tak s kým se máme porovnávat? A kromě toho víš, ergo, že je tam těch 5 miliard. A on mi to řekl, jo, máš pravdu, ale já jsem mu řekl, ať to pošle k soudu. Já jsem mu řekl, ať to pošle k soudu. Řekl komu? Řekl tehdejšímu generálnímu řediteli Vaňkovi z úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. To je instituce ministerstva financí, která byla vytvořena přímo s tím záměrem, aby vlastně stát reklamoval svoje zájmy, svoje pohledávky vůči třetím stranám. Mm-hmm. A ještě než se vůbec tenhle ústav institucionalizoval, tak já jsem s ním v kontaktu vlastně z jeho prenatálního vývoje, bych řekl, protože už ministr Rusnok v roce 2002, když byl ministr financí, prosím pěkně, tak ten mě k tomu nabádal tomu hned, jak prostě obraťte se na tenhle ústav. Už před ním mě říkali, až bude založen, až bude oficiálně tedy vytvořen tento úřad, tak na ten se obraťte. To je přesně ta, ta parketa, to je ta kompetence, která bude tuhle kauzu mít sílu a navíc povinnost vyřešit. No do dneška ji nevyřešili. Že? A on teda údajně, Mirek, já ho nechci podezírat, že mi lhal, on mi asi nelhal, ale zřejmě mu to jenom řekl tomu Vaňkovi. Vaněk od té doby se mnou nepromluvil ani slovo telefonicky. Mm-hmm. Jo? A pak byl odvolán Babišem. A Babiš o něm řekl taky, to byl taky pěkný lempl, když jsme spolu mluvili před dvěma lety s ministrem už tedy financí současně. Takže tohle to jsou ty zkušenosti. A teď ten Schwarzenberg 21. března po tom mém rozhovoru zásadním s Mirkem Kalouskem, ministrem financí, který mi řekl, ano, já jsem řekl řediteli, generálnímu řediteli úřadu pro zastupování státu věci v majetkovi Vaňkovi, ať pošle tu kauzu k soudu, protože to je řešení, aby se podala určovací žaloba na neplatnost té smlouvy od samého začátku, protože ta kupní smlouva umožnila Jerry Novikovskému, to je ten zločinec, ten provázkář, ten teda s těmi vazbami, tak tenhle ten polsko-ukrajinsko-rakouského původu z Vídně, že jo, který dostal vlastně ten Kostelnic jako nájemce ve 94. a 2005 mu ho stát prodal za zbytkových 46 milionů korun. Nejvýznamnější vlastně sakrální objekt v centrální Praze z hlediska teda stáří a významu, který spolu nese, že tam začínal svoji kariéru Jan Hus, že faráři byli opakovaně rektory Univerzity Karlovy, že jsou tam pochovány významné osobnosti staré Prahy multietnického původu, na který se dával teď tak veliký důraz vždycky. Čili tohle všechno za 46 milionů. Zatímco druhou stranou Novikovskému stát přiznal na takzvaných investicích 478 milionů. No to je víc než 10x tolik.
Investici do čeho?
No do toho kostela. Údajnou, kterou on údajně tam učinil během takzvané rekonstrukce.
A tomu prostě jakoby věnoval.
Tomu stát připsal. Tomu stát jako připsal. Pak udělali bilanci a bilancí těchto čísel všech byla finální kupní cena 46 milionů korun. To je absolutní, to je prostě pračka, tunel, cokoliv chceme. Je to obrovské pošlapání principů právního státu.
Ano, a tady už si dál
a teď jenom finále. Aby neunikla pozornost i posluchačů. Protože po téhle zprávě, když mi minister financí řekne, Mirek Kalousek, ano, já jsem mu řekl, ať to pošle k soudu, no to byla obrovská radost. Jo, já jsem v té chvíli prostě říkal, tohle ti svatý Michal nikdy nezapomene. Jenomže to si můžeš být jistý, protože si udělal obrovský krok v jeho prospěch. Jenomže pak se nestalo nic. V zápětí po asi 5 minutách mě tam viděl sedět Schwarzenberg, který šel kolem a poštval na mě ty byřice parlamentní, kteří mě přišli vyvést. Když jsem se jich zeptal, to vás poslal kdo, pan minister Schwarzenberg? Ano.
Ale jak to mohl vědět v tu chvilku?
On mě tam viděl sedět.
Dobře, ale on nemohl vědět, jestli se bavil předtím s Kalouskem.
Ale to sice nemohl, ale všichni věděli. Všichni věděli. Uvědom si, Pálo, že já chodím do toho, já jsem do toho parlamentu chodil vlastně ex offo, z pracovní povinnosti, jako šéf, jako ředitel z zahraniční sekce KDU každý týden v úterý na gremiální porady. Takže mě tam znali od roku 95. Čili když jsem tam pak začal se vážně tou kauzou zabývat svatého Michaela, tak jsem samozřejmě netlačil, o tom jsme se už bavili, nejenom na ty exekutivní, když jsi se ptal, kde jsem začal. Samozřejmě, začali jsme těmi nejjemnějšími tóny, těmi houslemi, těmi vlétnami, violami. No a pak se muselo jít dál, že jo? Čili přibývaly ty činely, že jo? Ty bubny, protože oni nereagovali.
No jistě.
Ale... Čili z toho důvodu jsem se dostal vlastně do toho parlamentu, jsem chodil dál a všichni věděli, proč tam chodím. Já jsem se s tím netajil. Naopak, já jsem tam vlastně všechny seznamoval, včetně těch policejních dozorů, s tím, v jak bezprávním státě žijeme. Aby si to uvědomili. Aby si uvědomili, že je třeba nežít selží.
Jiří, já tě poslouchám teďko hodně dlouho velmi pozorně a tady je tolik otázek. Yes. Tolik otázek, tolik šílených otázek, abych tě pravdu řekl. A otázky na tělo, já bych tě mohl položit tolik otázek, z kterých by se těžko asi vykrucoval. Ne, opravdu, tohle to je velmi důležitý. Nicméně já bych chtěl, ono se bude blížit závěr, já to ještě nechám chviličku takhle. Já, no jistě, to uteklo velmi rychle, ani jsme nedali písničku.
Nechme odpočinout posluchače.
To už teď nemá význam, protože už bychom to nejpodstatnější asi nestihli potom. Já se tě zeptám jenom na jednu věc. Prosím tě, uvědomuješ si, že sice si bojoval hezky, ale za relativně nepodstatnou věc, relativně, jako z hlediska celé společnosti, je to nepodstatná věc, protože mnoho ostatních lidí trpělo a trpí mnohem víc. A nemělo by to na to žádný vliv, jestli by některý... Rozumíš tomu? Ber to z pohledu prostě společnosti, ne z pohledu křesťana. Který měl na to zájem. Já to chápu, jak to bereš.
To není
poslouchej.
Je to zásadní, ano, máš pravdu, je to přesto... zásadní křesťanská. A tohle to všechno shrnul Albert Einstein do jediné věty. Do jediné syntetické, velmi, velmi jaksi až děsivé věty, která ukazuje na binární obci, na vlastně dvojkovou soustavu. Ano, ne, 0, 1, plus, mínus. Jaké máme šance? Buď se lidstvo vrátí k Bohu, nebo se zničí samo sebe. A jestliže my popřeme naše kořeny a budeme vyhazovat své předky na skládku, jako se to stalo u svatého Michaela, a budeme z takhle hodnotného, cenného prostoru vyrábět bordely, tak to znamená, že jsme se úplně vyprázdnili a pak sem vtrhnou ty hordy a tou svojí morální silou, teď to napsal jeden židovský bývalý izraelský poslanec, včera jsem to četl, vynikající jeho reflexe, tady jde o to, a to my říkáme stejně, čili my se setkáváme vlastně úplně nezávisle, tady došlo v Evropě k vyprázdnění, k hodnotovému vyprázdnění a to vákuum samozřejmě jako přírodní zákon, jak nahoře tam v dole, čili i v přírodě to funguje, když je někde hodně studený, hodně má jaksi nízká teplota, jinde vysoká, tak vznikne vítr, že jo? Protože se ten vzduch stěhuje. Čili tady taky dochází k větru. Čili to je obrovské hodnotové vákuum, které v Evropě vzniklo, protože my nemáme identitu. A tu identitu nám teď přinášejí tyhle ty vetřelci, které sem posílá kalerky vlastně podle svého plánu a říká ano a budou teda tady vládnout, budou dobře ovladatelní, protože budou mít, tohle to říká zase mimochodem Thomas Barnett, jeden z těch vojenských plánovačů. Je třeba každý rok do Evropy napumpovat 1,5 milionu těchto negroidních typů, aby se vytvořila světlehnědá rasa s IQ kolem 90, aby ti Evropané uměli pracovat, ale nic nechápali. Ano. A neuměli se nám postavit.
Tyto věci se běžně mezi, já nevím, těma vyššíma kruhama se běžně o tom mluví, ale politická korektnost nedovolí to někde říct takových
těch... A tu je třeba rozbít. A proto jsme začali těmi papoušky.
Ano.
Odvolávám se na to.
U toho jsme.
Významný neurochirurg.
Ano, u toho jsme. Přesně u toho jsme. Dobře. Teď jsi mi to vysvětlil, že ty povyšuješ vlastně záchranu toho kostela na něco takového, co je vlastně jako záchranou lidstva, protože Einstein řekl, že pokud se nevrátíme ke křesťanským kořenům, tak vlastně se zničíme sami.
Čili v tu chvilku,
kolik z těch lidí, o kterých jsi teď mluvil, to znamená Kalousek, který byl KDU, že jo, velice dlouho, kolik z těch lidí, Zeman, já nevím, Stropnický, Trautenberg, já mu říkám Trautenberg, ten, za kterýho si tak kopal, tak šíleně kopal, a zase, tady byla otázka, když tě zklamal Zeman, tak si se obrátil na ještě většího, když to řeknu tvýma slovy, ještě většího ďábla, aby tě pomohl. tomto, protože nakonec se ukázalo, že ten Schwarzenberg je víceméně symbolizuje toho ďábla, to zlo.
No, tak ještě on jde s tím satanismem. No.
Tak vidíš, a přesto jsi se na to obrátil, protože jsem ve své slepostě, že
informací, a ty, které jsem, a ty, které jsem měl,
tak si nechtěl vidět.
Tak jsem nechtěl.
Nechtěl si je vidět.
Proto je, ale tady je zapotřebí právě, aby to člověk dokázal, jak si řekl hezky tu katarzi, aby to přijal a obrátil ten postoj. Tak ano. Musí být splňovat dvě podmínky.
A ta nejzákladnější, musí začít umět přemýšlet o tom vůbec, co chce a co dělá.
To ale nepomůže. Musí být
to velmi pomůže.
Protože co pak Mengele nepřemýšlel? Mengele byl geniální. Mengele měl potom, když zmasakroval těch nějakých 200 tisíc chudáků.
Moment. Bavíme se o lidech, kteří spí a kteří se začínají probouzet. A teď se probudí. A teď jde o to, kdo je stáhne k sobě. Jestli to je ten vlk v roušce, jak se říká, beránčí. Ano, přesně tak. To pořád já vždycky vidím kardinála, to je jedno. A nebo teďko v tu chvilku. Já jsem někde viděl toho našeho ministra kultury, jak se zase jmenuje?
Herman,
já ho někde viděl s rohama, ale tomu tak se dělo, prostě to je ďábel jako vyšitej. To je klasický.
On je především utečený kněz, čili jestliže někdo dá slib, že své drahé Marii bude věrný až do smrti a bude jí chránit a bránit a milovat a ctít, no tak to má dělat, že? A je to vazba.
No,
jestliže dám tenhle slib Pánu Bohu, no tak je taky nezrušitelný.
Když Pavel, když slibuju vlasti, že budu do smrti věrný socialismu a míru a já nevím, a Sovětskému svazu, a pak najednou je úplně, tak je slib Bohu víc nebo někomu, než vlasti? Víš, co to vlast je pro mě úplně
vlast
všechno.
Vlast je prostředí, vlast je imaginální pojem, který nás váže k nějakému společnému.
Nicméně je to stejně velký prořešek.
Je to vážný, samozřejmě.
Je to velmi, velmi vážná záležitost.
Není to slib o sobě, bytosti, milující bytosti, které říkám, ano, já jsem.
Ale vlast je svým způsobem země, to je milující bytost taky, to je Gája, země je Gája přece, to je taky bytost.
Tak to probereme jindy,
tady jde o to, abychom...
Ale já jsem chtěl říct jednoduchou implikaci, jestliže někdo popře jako kněz, který skutečně se zaváže, že svůj život věnuje Pánu Bohu a službě lidem okolo sebe. Jestliže tento slib, který je na pořád, je trvalý slib, který prostě ho zavazuje, aby ho naplňoval, a když ho popře a pošlape, no tak potom pošlape logicky jakýkoliv jiný slib. I to, že mi slíbil, že je ochoten jednat o tom, já jsem ho prosil po volbách, hele Danieli, tak teď jsi mluvil v médiích o tom, že si budeš hledat poradce, tak já tě prosím, aby až k tomu dojde, jestli k tomu dojde, tak abys mě zabudoval do toho svého týmu, třeba na poloviční úvazek, já učím, že jo, takže by mi to vlastně konvenovalo, že bych mohl přímo z půdy ministerstva kultury se té kauze věnovat, víš, kolik let už teda mám za sebou. No a on se strašlivým způsobem snažil z toho vymanit a já jsem mu řekl, ne, podívej se. A s ním se takhle argumentovat dá, protože on byl kněz, či on dobře ví, co Ježíš řekl. Vaše řeč, ať je ano, ano, ne, ne, co je na to, to je ze zlého. Tak mi teď řekni, Danieli, standardizujme podmínky. Jestli se naplní ta prognóza a budeš nominován na post ministra kultury, jsi ochoten jednat o mém angažmá v tvém týmu? A on řekl ano. Jo, a pak to všechno popře. Čili mě to nepřekvapuje, protože mohl bych říct daleko horší epizody z našich vztahů. Z dřívějška třeba. Ale to není důležité. Důležité je to, že jestliže někdo popře skutečně slib Pánu Bohu, popře jakýkoliv jiný slib, to není člověk, kterému by se dalo věřit, Daniel Herman. Absolutně ne. Mm-hmm. A to říkám zcela zodpovědně. Ano. Rád bych si představil, že se obrátí i on nakonec.
Ale já tomu věřím, jako mnoho ostatních, kteří v okamžiku, kdy opustili ty diplomatické, nebo ani tak diplomatické, to není ještě tak vysoká funkce, ale ty vládní funkce, tak se obrátí zase zpátky. Oni jim ty ruce uvolní zase zpátky. Teď už nemáte tu možnost to nějak ovlivňovat skrze nás. Tak zase už si říkejte, co chcete. Teď je to jedno. Takových je taky stovky, tisíce.
Ale to jsou ti Lidášové, kteří
no ale takový jsou všichni.
Ne, všichni.
No já říkám, no, že všichni.
Dobře, ne, já bych se držel toho Čapkova varování, generalizovat je nejhorší vlastnost.
Ale to není generalizování, to je
souhlasím
prostě
s tebou,
praxe.
Že ve veliké většině máš pravdu. Ano. Ale nikdy bych si nedovolil říct, že všichni, protože nakonec, hele, i ten, když už jsme se...
Ono by to nedávalo logiku jinak.
Chovanec. Ano. Já jsem ho slyšel loni, když byl hospitalizován touto dobou, někdy v lednu byl v nemocnici, a pak poskytl interview a řekl tam, že no tak co jsem měl v té nemocnici dělat, jo? Tak jsem přemýšlel o životě. A zjistil jsem, že ta víra v Boha má své hluboké opodstatnění. A já si myslím, že možná, jsem mu teď psal dopis, uvidíme, jak odpoví, ale rozhodně včera s hodou okolností, ale rozhodně to jeho střízlivé, relativně, když to porovnáme s tím Hujerem Dienstbieru a Stropnickým a Zaorálkem a se všemi těmi vlastizráci, to prostě není nikdo. Tito lidé jsou označitelní za vlastizrádce, protože oni zrazují zájmy národní a státní naší vlasti. Mm-hmm. Tak když porovnáme toho Milana Chovance, tak mně přijde, že přece jenom on je racionálně nakloněn tomu postoji Miloše Zemana jako prezidenta, kterému záleží, jak ho dneska vnímám, na každém jednotlivém obyvateli naší krásné země, a to i na dalších generacích, které přijdou po nás.
Víš, jenom aby se přesně nesklamal, jako,
je to možné.
Jako s tím Trautenbergem, radši to řeknu.
Protože
tak Trautenberg. Tak jenom by se přesně tak nesklamal, protože ono to totiž přesně odpovídá tomu, co povídám. To je v okamžiku, kdy on tu funkci opustí, nebo bude nějak svržen, nebo cokoliv, jo, nějakým způsobem, tak v tu chvilku on se zase vrátí zpátky. Jo, já nevím, jak je to teď s tím.
Jenže to je ale pak moudrost těch ty lišky na vinici, a teď oni jsou ty hrozně stejně kyselí.
No jistě.
Když na ně nedosáhnu. No. Ale to je špatně, to není zásluha.
Já vím, že to je špatně. Já vím,
zásluha
že to
je... v očích božích je v tom, že
to udělá ještě, že to udělá ještě, když je v té funkci.
Kdy to konvenuje.
Ano.
A i když to nekonvenuje.
Ano.
Proto máme tolik mučedníků, že jo, v té provozovnici.
Ano,
i
přesně tak.
V tom Iráku tam se nechají zavraždit malí děti, protože se odmítají
vzdát.
No, jde doslova, když oni tam, ano, v tom Iráku popravili, usekali hlavy dětem před očima svých matek a svých otců. To je strašná, to je sadismus nejhoršího zrna. Když oni jim vyhrožují, když nebudete konvertovat k islámu, tak vám popravíme děti, a pak to udělají. Mm-hmm. Jo, to prostě je zrůdnost. A ty děti, a takový máme Pankráce, tady na Pankráci je kostel svatého Pankrácia, že teď to byl mladý voják, římský voják, mladý kluk, nebo svatý Vít, to byl taky vlastně voják římský, který řekl, ne, no tak přijal Krista, tak prostě ne. A oni ho zabili. No tak zabili tělo, ví, co ještě můžou udělat, duši zabít nemůžou.
No, je to prostě opravdu za hodně velké zamyšlení, protože my, nebo mnoho lidí už došlo k tomu, že ty politici, a teď to vrátíme opravdu na začátek, že s tím skutečně nemohou nic udělat. Protože kdyby s tím něco opravdu udělali a chtěli něco udělat, tak se stanou týma mučedníkama. Tak se prostě také někdo zlikviduje. Jistě, ale to nikdo neudělá, že? Nebo většina z nich to neudělá.
Většina ne.
Tak, většina tak, ne. Tak vyjde. A už jsme
bohužel,
u toho.
Ale
tak,
my se právě my potřebujeme dostat, proto ta výchova.
Ale protože ono se ví,
je
totiž...
Je páteří těch rodin.
Ano.
Jestliže budeme mít pevné rodiny, budou z nich vyrůstat pevné děti. A proto je třeba, aby se ty matky mohly těm dětem věnovat. Aby
ano,
to nebyly,
souhlasím.
Aby to nebyly výrosci, který ti řeknou, hele, dej mi 20, a když ne, tak do tebe píchnou nůž.
Musí se změnit systém, který toto všechno umožní. Musí odlehčit těm lidem a ne je zatěžovat tak, aby neměli čas na nic jiného, než na to, aby se s bídou uživili. A to jsme pořád u té jedné věci. Udělají toto politici někdy? I kdyby to opravdu, jak říkáš, ty jsou někteří dobrý a chtěli by to udělat, tak to prostě udělat nemohou, protože buď je zlikvidují, anebo to prostě nebo je odstraní z té politiky způsobem, a to tak, že je diskreditují, že je prostě zničí, udělají z nich pedofily, to není, drogy prodávají a podobně všechno, že jo. To není žádný problém to udělat, protože oni označí kohokoliv, druhý den to vyjde v televizi na zakázku a všem je jasný, že to tak je, že ten člověk je pedofil. Jo, to je úplně
jasné. Samozřejmě, že tyhle účelové praktiky existují.
No a to je ono. Ale proto říkám, že ten politik...
Mezi námi, jak si z hlediska teď toho náhledu na světové uspořádání věcí je v tom, že ateista vnímá pouze tuhle část, která je momentálně osvícená měsíce, která je momentálně osvětlená, jo, kterou vidíme všichni. Vidíme, a on ji považuje za celý ten měsíc, že je to třeba srpek. Zatímco křesťan vnímá i tu dark side of the moon, jo? I tu odvrácenost.
Ale proč teda křesťan jedným slovem...
Ale nejenom mě nedomluvit, aby bylo jasné...
No, že to těž konec, tak musíme končit. Začíná další pořad.
Já to velmi shrnu. Jenom tím chci říct, že kromě toho fenoménu racionálního, který bere úvahu ateista a počítá v oboru, řekněme, racionální čísel, existují i reálná čísla, existují i komplexní čísla v matematice.
Jistě, to je povídání
i s tím zásahem, toho božího mocného majestátu. Jo? Čili on, někdy se to stane a že skutečně se stanou věci, které se vymykají té zkušenosti lidské.
Proč ten křesťan, když mluvím o tobě, zároveň věří v to, že by bylo možné, že ty poctiví politici by to mohli změnit, když zároveň říká, že to tak není.
Ne, já jsem řekl, ne, to si teď...
Tak jsem to řekl úplně špatně, protože ne, už jsme to, v časové tísni.
Dobře, ne. Ano. Já jsem souhlasil Věříš s tím, tomu. Že většina těchto politiků bohužel se chová tak, jak
ano.
si to
otevřeli. Ano, a ta, která se tak nechová, tak to nemá tu možnost to změnit, protože ten systém to drží.
Ale přesto je důležitá, protože za Ježíšem po nocí chodil jeden poslanec, jmenoval se Nikodém, protože se styděl. Kvůli politické korektnosti se k tomu
víš, já už teďko chápu.
Já znám spoustu poslanců, kteří se mnou budou souhlasit mezi čtyřma očima, ale ano. Nebudou se mnou souhlasit v radiovém vysílání.
Ano, a přesto ničemu tyto lidé nepomůžou, i kdyby s tebou souhlasili i v tom radiovém vysílání.
Ne,
ničemu nepomůžou, protože tady...
Protože třeba teď případ, odpust mi ještě jeden konkrétní případ, který vzbudil hodně teď veřejné mínění, to jsou ty norské Barnevern. Děti, které jsou kradeny. A konkrétně paní poslankyně Chalánková, která bohužel zrovna sedí, ta Jitka Chalánková ve straně toho zločinného Schwarzenberga, tak bohužel, tak přesto ona jde za pravdou a já doufám, že tahle dáma prohlédne i tu falešnost a tu nebezpečnost vlastně té strany, které je členkou. A proti ní třeba sedí jiná paní poslankyně za sociální demokracii, je to Pavlína Nitrová, která je fantastická obhájkyně právě těch práv matek, právě těch práv žen na to, aby směly být s těmi dětmi doma. Já jsem byl pozván...
Prosím tě, Pavle, já tě opravdu musím zastavit, je to moc, už musíme končit. Dobře. Já jsem chtěl udělat na závěr jakési rezumé, jakési něco, co by z toho mělo vyplynout. A protože i hodně posluchačů tady píše, že to je docela dneska síla, že opravdu mluvíš velmi dobře, ale přitom z tebe cítí, že nejsi ten člověk, který to opravdu ještě jako, jak bych to řekl, který už ví, co s tím, jo? Že pořád ještě věříš tomu, té politice, že to je možný s tím něco udělat. Ale tady jsou staletí příkladů.
Nemáme
už čas na to, nemáme už na to čas, ale to nevadí. Příště, přesně tak. My se domluvíme někdy na příště, ale teď už to nemůžeme domluvat. Já skutečně musím končit, abych neutrhal čas dalšímu našemu hostovi, kterým je Jarda Chvátal, a já chci, aby to měl celý ty 2 hodinky taky. Takže já tě moc děkuji, bylo to velmi, velmi poučný, velmi takové pokání krásný, který si tady veřejně jakoby udělal, a to je velmi důležitý jako příklad pro všechny lidi, kteří stále ještě váhají. Prostě lidi, posluchači, pokud to tak je a cítíte to tak, nebraňte se tomu, prostě jednou vás to stejně dostihne a bude to o to horší. Jako to dostihlo třeba tebe a jako to dostihlo třeba to Adama B. Barteše. To jsou takové krásné, markantní příklady, kdy to tak je. Nebraňte se tomu, prostě není to žádná ostuda. Naopak, já z toho cítím takový krásný, to, co jsi říkal dneska. I když je to chvilkama úděsný, jo, že jak jsi fandil tomu ďáblovi, tak toho cítím krásný hřejivý pocit u srdíčka, a to je velmi důležité.
To jsem rád. Děkuju moc pěkně, Pavle, za to. To je krásná tečka na závěr, protože ano. Rozhodující je úmysl.
Ano, přesně.
My lidé, lidské soudy soudí podle zdání, zatímco boží soud soudí podle srdce. Ano. Protože on vidí ten úmysl vevnitř. Mé klopítání, i klopítání kohokoliv jiného, i to Šavlovo klopítání, který vodil ty křesťany na smrt do toho Danšku, tak bylo obráceno, protože to byli lidi, kteří šli intuitivně a instinktivně za pravdou. A když se jim ta pravda zjevila v plné míře, v plné kráse, tak oni řekli, ano, to je ono.
To je ono. Ano, oni věděli v srdci, co to je pravda, tak, ale jenom...
To udělal Konstantin a to udělal taky Vladimír Putin v Rusku.
Ano, přesně tak. Dneska se mu velmi často jaksi má za zlý, že byl u KGB, ale to je dobře, že tam byl. To je velmi důležitý poznatek.
Tak možná dobře to není, ale dobře je, že se obrátil jako ten svatý Pavel. Jo?
Protože na tu správnou
stranu. Řekne v 2008, řekl, naším cílem je vybudovat silné křesťanské Rusko, ne silné Rusko, ne silné Německo, ne silnou Evropskou unii.
Lidi tomu rozumí, lidi tomu stále rozumí, o co jde. Kdyby to měl vysvětlit jinak, tak lidi by tomu docela blbě rozuměli, když někdo řekne křesťanské, nebo já nevím.
Jde o ty hodnoty, ano. Na kterých Evropa byla postavena. Co brání Martinu Schulzovi v
tak,
Evropském
parlamentu? Už to opravdu musím ustřihnout.
Dobře. Neboť už to. A ještě jednou přeju všechno
nejlepší
panu prezidentovi a všem Milošům a všem Pavlům a tobě samozřejmě.
Tak, Pavel, já tobě samozřejmě taky, i ty jsi Pavel, že? Tak, my se hezky domluvíme, se potom si zavoláme někdy na další pořad a tam to probereme i toho Josefa Luxe a podobně, dobře, protože to je velmi důležitý. Děkuju moc, měj se krásně, ahoj, ahoj.
Hezký večer, dobrou noc. Dark clouds disappear.